Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, niin se on.
Eloveena. Täyttä eloa.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Lähisuhdeväkivalta koskettaa naisia, mutta myös miehiä. Miehiin kohdistuvasta lähisuhdeväkivallasta poliisin tietoon tulee 23,5%, mutta vain 3-4% tapauksissa mies tekee rikosilmoituksen. Vuosittain lähisuhdeväkivallan miesuhreja on 1500–2000. Tilastot kertovat omaa karua kieltään siitä, kuinka raskas miehen osa on lähisuhdeväkivallan uhrina. Häpeä, miehisyyden menetys ja pelko yhteishuoltajuuden vaikeuttamisesta saavat uhriksi joutuneet miehet sulkemaan kaiken sisälleen. Niko kertoo, millaista on elää jatkuvan lähisuhdeväkivallan uhrina ja kuinka hän löysi tiensä ulos. Minä olen Teemu, pastori Potapov, ja tämä on Selviytyjät, tarinoita elämästä. Terve, Niko.
Moro, moro.
Kiitos rohkeudestasi tulla puhumaan tästä vaikeasta ja usein hyvin hävetystä asiasta.
Ei mitään, kiitos. Kiitos sulle, kunnia olla täällä.
Mitä se vaati sulta tulla tänne?
Vuosia käsitellä asiaa, mutta sitten myös haluaa ja tahtoa tyhjentää ja ehkä puhua asiasta ääneen. Tekee hyvää mulle ja tekee varmasti hyvää myös monille muille, ketkä tämän saattaa kuulla.
Mä oon jo pitkään yrittänyt päästä tekemään tällaista tai tästä kyseisestä aiheesta haastattelua, mutta haastateltavan löytäminen tähän on ollut todella haastavaa. Mä oon saanut joitain yhteydenottoja tässä vuosien varrella, mutta enemmän tai myöhemmin ehdokkaat ovat alkaneet pelätä sitä ulostulemista. Ja monissa kieltäytymisissä on mainittu just tämä häpeä, mutta esille on nostettu myös pelkoa siitä, että näiden miesten tapaamisoikeutta heidän lapsiinsa vaikeutettaisiin sen myötä rajustikin ja sitten ei ole halunnut ottaa sitä riskiä. Miksi sä olit valmis puhumaan tästä aiheesta?
No sanotaan, että 2-3 vuotta sitten niin olisin ihan samoilla syillä varmaan ollut tulematta tänne, mutta ihan niin kuin vuosien työ itseni kanssa ja ihan niin kuin avoimesti terapiassa käyneenä, niin se on vaan niin kuin saanut rohkaisua tähän ja ihan niin kuin tällainen oma henkinen kasvu tässä, että niin kuin, tämä ei ole mun vika, mitä mulle on tapahtunut.
Mä alussa puhuin siitä, että vuosittain miesuhreja on se 1500–2000, mutta rikosilmoitukseen asti miesuhrit uskaltautuvat vain 3-4% kohdalla tapauksista. Mistä se sun mielestä kertoo?
En pysty vastaamaan, mutta varmaan nimenomaan näistä niin kuin siitä häpeän tunteesta ja sitten siitä, kyllä jos on lapsia, niin itsekin mä oon törmännyt siihen, että kyllä se niin kuin on silleen, että äiti sanoo ja sitä kuunnellaan ja isä todistaa. Mies, sen pitää todistaa pitkälle itteensä ja pitkälle sitä juttua, että äiti voi niin kuin sanoa, mitä sylki suuhun tuo tyyppisesti. Näin mä oon asioita kokenut ja mä oon joutunut sitten niin kuin pitkälle myös todistelemaan itteeni, todistelemaan tapahtumia ja muuta. Se on niin kuin henkisesti todella raskas polku välillä kävellä, mutta en mä tätä enää niin kuin halua hävetäkään, enkä mä tätä halua niin kuin piilotellakaan enää millään tavalla, että tällaista tapahtuu ja sitä tapahtuu varmasti monille myös vielä ja tulee tapahtua ja se ei ole kenenkään sen miehen vika ainakaan siinä vaiheessa, että siitä pitäisi uskaltautua tulla niin kuin ulos ja tavalla tai toisella. Se ei varmasti kenellekään helppoa ainakaan heti. Se varmasti vaatii pitkän prosessin käydä se niin kuin homma läpi. Siinä niin kuin kuitenkin tuhoutuu osa sellaista niin kuin minuutta ja osa itsetuntoa ja ihan niin kuin siis silleen, kyllä siinä pitää käydä läpi monia asioita ja monia juttuja ennen kuin sitä niin kuin uskaltaa lähteä rehellisesti niin kuin käymään läpi, että mitä tapahtuu.
Niin sanoit tuossa, että miehen pitää todistella, isän pitää todistella, eli sun mielestä, tai sun näkemyksen, sun kokemuksen mukaan miehellä on todistelmisen taakka.
On.
Minä olen hyvä isä.
Joo, kyllä. Ja sitten niin kuin tavallaan ne vertaisvirheet, sanotaan, että jokainen meistä tekee ainakin virheitä. Näin on todettava. Mäkin olen tehnyt virheitä. Mutta niinku niitten esille kaivaminen vaikka, niin kyllä se niinku niistä pois tuleminen miehenä on paljon vaikeampaa mun mielestä ja mun näkökulmasta. en mä usko, että asiaa helpottaa sitten, että tuolla on viranomaisia lastenvalvojia ja ihmisiä, jotka on esimerkiksi naisia. Mm. En mä sano siinä, että siinä on mitään väärää tai huonoa, mutta on siinä niinku tavallaan sellainen tietty perspektiivi ollut aina, niinku, että jos mun pitää sellaiselle täti-ihmiselle mennä sen jälkeen niinku kertomaan omaa näkemykseni siitä, kun lasten äiti on kertonut jotain, niin mä kyllä havaitsen jo niistä kasvoista, ennen kuin mitä on niinku puhettavissa, niinku, että mä oon tässä se syyllinen ja mun pitää todistaa ennen kuin niinku sanakaan on sanottu.
Niin pitkään on käyty keskustelua nimenomaan siitä, että miesten osa tällaisissa yhteishuoltajuustapauksissa, niin se on aina vähän heikompi.
Oh.
Ja siihen on lakimuutosta monen otteeseen yritetty hakea ja on järjestetty erilaisia vetomuksia ja muuta.
Joo, kyllä. Toivottavasti asiaan tulee jotain niin kuin edistystä. Mutta kyllä mä oon niin kuin rehellisellä omalla ittenäni myöntänyt virheeni, pystyn edelleen myöntämään ja niin kuin sanomaan, että en mä tällaisia virheitä tee. Ja kuten mä voin sanoa, silti mä oon helvetin hyvä isä. Mä oon aina ollut. Mä oon niin kuin ollut se, joka meidänkin lapset on sit kasvattanut ja ollut kotona ja kattonut vierestä, mitä on tapahtunut ja ottanut paskaa. Mutta sitä ei niin kuin voi kukaan muu sitä tietää.
Minkälaisia ajatuksia sana lähisuhdeväkivalta herättää sinussa?
Vihaa, vääryyttä, sellaista niin kuin surua. Onhan se, niin kuin, on se väärin, jos sellaista tapahtuu. Se on kans todella tietysti yleisempää, että siitä puhutaan, että mies tekee niin naisille. Mm. Voi olla, että näin tapahtuu myös niin kuin useimmin. En pysty sanoa, en ole koskaan tutkinut mitään faktaa, mutta kyllä niin tapahtuu toisinkin päin.
Puhutaanko sun mielestä tarpeeksi paljon siitä miehen näkökulmasta, miehen kokemasta lähisuhdeväkivallasta? Tarkoitan tässä niin kuin julkisessa keskustelussa, lehdissä, haastatteluissa. Otetaanko siihen tarpeeksi kovaa kantaa?
Ei. Ei se niin kuin, vaikkei se fyysistä olisikaan, niin kuin mullakaan se ei ole ollut juurikaan fyysistä, mutta niin kuin kuitenkin ei siihen niin paljon oteta kantaa. Sanotaan, että jos laitetaan kaksi juttua vierekkäin, missä mies kertoo omasta kokemuksistaan ja nainen kertoo omista kokemuksistaan, niin kyllä luultavasti se niin kuin miehen tekemä vastaava nousee niin kuin enemmän tunteisiin ja otsikoihin ja tälleen. Et voi olla myös siitä, että eihän se miehet varmaan uskallakaan puhua, niin kuin tässä alussa sanoitkin, että se häpeä ja kaikki pelko monesta niin kuin on paljon suurempi kuin naisilla.
No tosiaan, kun puhumme suomalaisten miesten kulttuurista tai miehisyydestä, useasti siihen liitetään maskuliinisuus. Äijät on äijä ja muijat on muijia -tyyppinen ajatus. Samalla tämä tietynlainen toksinen ajattelutapa ajaa lähisuhdeuhri miehet ahtaalle. Sitten tulee kuullaan kavereiden suusta, ai sun muijas hakkaa sua, oot sä mies vai nynny.
Joo.
Siitä tulee semmoinen häpeä, että leimaantuu juuri muiden miesten silmissä, esimerkiksi nössöksi ja nynnyksi, niin se on aika valtava se häpeä, se pelko siitä leimaantumisesta. Mitä ajatuksia sussa tämmöinen herättää? Allekirjoitatko?
Joo, allekirjoitan kyllä täysin. Ja näin se vähän niin kuin valitettavasti surullisesti menee, vaikka ei se niin kuin ehkä saisi olla silleen. Totta kai sitten niin kuin, mikä on hyvää, mitä itsekin niin kuin kannatan kyllä siis, että se sellainen väkivalta miehellä naista kohtaan on todella väärin. Ei niin saa toimia, ei naisia saa lyödä. Mut on kasvattanut naiset ja mä arvostan niitä silti tosi paljon. Ja kyllä siinä niinku kesti itselläkin niinku tajuta tavallaan, että ensin niinku, että hei, että tää ei ole kyllä hyvä juttu. Tää on ihan paskaa itse asiassa. Et mitä mulle tapahtuu, että miksi näin tapahtuu. Ja kyllä siihen niinku menneisyyskin vaikuttaa, että siihen pystyy heräämään, että millainen on ollut lapsuus ja mitä kaikki on niinku tapahtunut. Että tavallaan se oma näkemys naisista on myös ollut ehkä sellainen just, niin kuin sanoit, että äijät on äijä ja muijat on muijia -tyyppinen. Ja sitten siihen kestää niin kuin pikkuhiljaa herätä siihen tilanteeseen tavallaan, että hetkinen, että miten tässä nyt niin kuin tälleen on käynyt.
No missä kohtaa sun mielestä pitäisi tapahtua muutos, että päästäisiin eroon tuollaisesta tavasta ajatella? Mitä pitää tapahtua?
Aika hankala kysymys. Kyllä se pitäisi jostain koulusta jo lähteä, missä niin kuin opetettaisiin tasa-arvoja ja tällaista. Niin kuin, Suomihan on siinä mielessä hyvässä tilanteessa kaiken tasa-arvokeskustelun suhteen, mutta niin kuin, en mä osaa silleen vastata tähän, että mitä sille pitäisi tehdä. Mutta jotainhan sille pitäisi tehdä ja jotenkin se pitäisi ihan niin kuin, aika nuorille se pitäisi pystyä opettamaan ja näkemään, niin kuin, että kyllä niin kuin, naisetkin voi olla huonoja ja vähän pahoja ihmisiä.
Niin ja lähinnä sitä tuosta miesten toksisuudesta varmaan se suurin muutos lähtee meistä miehistä itsestämme, että me opetamme esimerkiksi omat poikalapsemme erilaiseksi. Ei enää ylläpidetä sitä toksista ajattelutapaa, sitä toksista maskuliinisuutta, että miehet Joo. itse, vanhemmat opettavat lapsilleen erilaista tapaa ajatella ja nähdä maailmaa.
Joo, kyllä, kyllä. Kyllä se varmaan tulee, sieltähän se tulee, että niin kuin mun isät ja nämä sukupolvet on nimenomaan niin kuin sitä tavallaan, niin kuin, että niin kuin miehet ei itke ja miehet on miehiä tyyppisiä, niin kuin, että sit sieltä ei sitä heikkoutta tavallaan, miten mä sen sanoisin, ja tunteet on niinku heikkoutta ja kaikki tällainen, että sit niinku, että heikkous on vaan niinku heikkoutta, että sitä ei pidä näyttää ja ei pidä niinku olla heikko, että sen läpi vaan taistellaan. Mutta kyllä se niinku, kyllä ihmisen mieli on se niinku, mikä on sun vahvin työkalu kuitenkin. Vaikka sä kuinka muuten olisit, pystyisit olemaan vahva ja äijä ja miehinen mies, niin jos se mieli ei ole kohdallaan, niin ei siinä niinku muulla ei ole mitään väliä.
Kun puhutaan lähisuuden väkivallasta, mitä sä oot mieltä? Ajattelemmeko liikaa niin, että se on just fyysistä väkivaltaa? Eli unohtuuko se, että on yhtä tuomittavaa lähisuhde väkivaltaa myös henkinen väkivalta?
Joo, kyllä. Kyllä. Mun mielestä kyllä. Koska niin kuin, ja se on totta kai vaikeampi niin kuin havainnoida myöskin. Onhan se eri asia, jos joku vetää sua 3 vuotta turpaa niin kuin fyysisesti nyrkillä, kun et se tekee sen niin kuin henkisesti. Siitä ei ole mitään jälkeä. Siitä ei ole mitään muuta kuin sun sana niin kuin sanottavaksi. Ja sitten se toinen pystyy parhaimmillaan niin kuin pyörtämään kaiken pois. Sitten sulle ei jää niin kuin mitään.
Ennen kuin susta itsestäsi tuli lähisuuden väkivallan uhri ja jouduit kokemaan sitä ja elämään sellaisen keskellä, mitä sinä ajattelit siitä? Oliko sulla mitään mielikuvia tai käsitystä, että mitä lähisuuden, parisuuden väkivalta on?
Joo, on. Mun oma isäni on ollut valitettavasti omaa äitieni kohtaa myös niin kuin melkein peilikuvallisesti olen käynyt äitini nuoruuden läpi sitten, niin kuin, mutta toisinpäin vaan. Ja ehkä siitä on jäänyt vähän sellainen niin kuin just mielikuva, että se miehet sitä tekee. Miehillä se on niin kuin paljon yleisempää ja miehet sitä niin kuin toimittaa. Ja sitten jotenkin, että se on niin kuin helpompi havaita ihmistä ja niin kuin siitä puhutaan paljon useammin sillä tavalla, kun sitä miehet tekee.
Palataan hieman ajassa taaksepäin. Sä olet kotoisin Enosta Pohjois-Karjalasta. Sä olet kuvannut lapsuuttasi muutoin onnelliseksi, mutta sinulta puuttui isä. Ollessasi 5-vuotias isäsi valitsi mieluummin päihteet ja jätti perheensä. Avaatko hieman tätä?
Joo, näin pitää paikkaansa. Sieltä pieneltä kunnalta on kotoisin ja sieltä tosiaan en muista isästäni mitään. En yhtään mitään. Ei minkäänlaisia muistikuvia. Ainut mitä mulla on äitini ja isosiskoni kertomat tarinat hänestä. Ne ei ole niin kuin hyviä, ne ei ole mukavia. Ja hänellä oli tosiaan ongelmia, varmasti päänsisäisiä ongelmia paljon. Ja ruokitsi niitä sitten varmasti viinalla ja kaikella muulla, mitä pystyi löytämään. Ja siitä kärsi sitten kaikki. Ja mulla on niin kuin, isosisko on kertonut tarinoita, että hänen on pitänyt kasvaa aika aikuiseksi, kun on pitänyt miettiä, miten suojella pienempää. Mä en muista mitään tästä tosiaan. Mun ensimmäiset lapsuut kuvat liittyy aina äitiin ja hänen kanssa koettuihin juttuihin. Ei silleen, niin kuin, että sen suhteen, tai siis sen jälkeen tavallaan, kun isä on päättänyt lähteä ja hävisi elämästä, ei koskaan sen jälkeen tullutkaan takaisin, pitänyt mitään yhteyttä, niin sen jälkeen on avautunut sellainen niin kuin mukava lapsuusmuisto. Periaatteessa pelkkää silleen hyvää omista vanhemmista, eli äitistä ja isosiskosta ja hänen perheestään niin kuin sanottavaa. Ja kaikkea mukavaa on kuitenkin lapsena tullut koettua. Että
miten isäsi lähteminen vaikutti mielestäsi sinuun? Tarkoitan tätä sillä, että sulla ei ollut enää miesmallia, isäkuvaa, isää. Miten se on vaikuttanut suhun?
On se vaikuttanut suuresti. Se on ehkä vasta aikuisena tavallaan ymmärtänyt paremmin, että miten se vaikutti. Silloin pienempänä se, kyllä se oli semmoinen häpeän tunne välillä koulussa, kun muut kertoi isästä ja äitistä. Mulla ei ollut kuin äiti kerrottavana siinä, niin se toi sellaista pientä häpeän tunnetta. Kyllä se toi sellaista yksinäisyyden tunnetta paikotelleen, että ei ollut ketään kenenkaan tehdä niitä, mitä isät niin kuin poikien kanssa yleisesti tekee. Ja näitä klassisia, pelataan palloa ja mitä muuta niin kuin voi olla, mitä isät pojat silleen tekee, käy ongella ja vastaavaa. Ei ollut niin kuin mitään tällaista. Sitten piti keksiä itse. Sitten niitä alkoi niin kuin vähän niin kuin päässään luomaan niitä juttuja, että olisipa kiva, kun tässä olisi nyt joku isä ja isän kanssa voisin tehdä tätä ja sitten se teki mulle myös sellaiset, että mä oon tosi pienestä asti tykännyt niin kuin lapsista, pienemmistä lapsista. Mä oon aina halunnut lapsia ja tykännyt niin kuin ihan tosi paljon lapsista ja ollut niin kuin pienenä sitä mieltä, että musta tulee vielä joskus isä. Ja sitten kun musta tulee isä, niin mä teen niin kuin kaiken silleen eri tavalla kuin mun isä teki. Et mä haluan olla kaikkea muuta kuin se.
Koetko, että isäsi lähtemisellä on ollut mitään vaikutusta siihen, miten esimerkiksi luotat ihmisiin?
Hyvä kysymys, mutta aika varmasti, kyllä. Kyllä se sellainen niin kuin epävarmuus tavallaan, että sellainen luottamus on tietyillä ihmisillä, ketkä lähellä on mua, niin joutunut aina hakemaan. Niitä on niin kuin aina vähän pitänyt tarkkailla. Ja niitä ei ole niin kuin ihan uskaltanut tavallaan heti olla oma itsensä siinä seurassa. Ja miten sä niin kuin käyttäydyt, miten sä oot siinä ja miten sä vähän niin kuin kuuntelet niitä ihmisiä, että mitä ne tekee. Kyllä se varmasti on vaikuttanut. Ja sitten niin kuin oman isän tai niin kuin miehen mallit piti sitten niin kuin löytää jossain vaiheessa jostain. Ja sitten niitä ei välttämättä löytänyt ihan parhaista esimerkkeistä, että ne oli sitten niinku rokkitähtiä ja elokuvagangstereita ja muuta sitten, mitä ei niinku, sit niissä ei ollut mitään realistista kuvaa siihen, niinku, että millainen niinku hyvä isä olisi ja mitä ne niinku arkiset asiat, mitä isä voi tehdä, niin on. Niin sellaiset niinku puuttu.
Niin sä mainitsit tuossa, että sulla ei hirveästi tai ei oikeastaan ollenkaan ole mitään mielikuvia isästäsi tai muistikuvia. Puhuttiinko teillä kotona, millä tavalla sun isästäsi sulle?
Ihan rehellisesti. Rehellisesti kerrottiin, että hän ei vaan ollut hyvä ihminen. Hän ei ollut mukava ihminen. Hän teki paljon pahaa. Hän sanoi paljon pahaa, käyttäytyi huonosti. Se oli niin kuin rehellistä puhetta ja totta kai se niin kuin resonoi tavallaan sellaista pientä vihan kohdetta sitä ihmistä kohtaan, että miksi joku voi olla tollainen, miksi joku haluaa olla tollainen niin kuin ihminen ja miten joku voi tehdä niin kuin toisille tolleen, jos on niin kuin lapsia ja muuta, että miten sä voit niin kuin vaan haluta jättää oma lapsesi ja perhees ja miten sä niin kuin haluat valita jotain, vetää mieluummin kamaa ja viinaa, mitä ikinä. En mä niin kuin tiedä tarkalleen tietysti, mitä tässä on takana, mutta silleen, että kyllä se niin kuin sellaista ihmetystä ja sitä loi niin kuin koko ajan ja sellaista, että ei niin kuin ymmärtänyt.
Olet nyt itse isä, palataan siihen vielä myöhemmin, mutta miten isäsi jättämäksi tuleminen on vaikuttanut siihen, minkälainen isä sä haluat olla tai olet?
Siihen se on vaikuttanut niin kuin äärettömän paljon. Niin kuin ensimmäinen ajatus, kun mä ensimmäisen lapseni sain, oli se niin kuin, että jos mä isänä jotain teen, on niin kuin päinvastoin kuin mun oma isä. Kaikki, mitä niin kuin voin vaan tehdä, niin on päinvastasta. Ei ole aina mennyt ihan maaliin, mutta niin kuin virheeni mä pystyn siinä myöntämään ja tulemaan takaisin siinä ja yritän niin kuin korjata ne virheet myös sit sitä kautta.
Mutta pyrkimys on kova.
Pyrkimys on kova, kyllä. Ja kuitenkin niin kuin olen valinnut päihteettömän elämän pitkä aikaa sitten ja halunnut niin kuin antaa tavallaan lapsille sitä sellaista vanhemmuutta tavallaan, mitä mun äiti on mulle antanut. Vähän jopa liian sellaista niin kuin suojelevaa ja sellaista niin kuin paasaavaa, palvelevaa tyyppistä sellaista. Niin kuin, että sellaista mä havaitsin itsessäni paljon, joka johtuu varmasti totta kai siitä, että kun sitä isää ei ole ollut, se ei ole ollut sanomassa, että älä tee näin tai tee näin. Mutta sitten niinku, että äitin esimerkillä on menty, joka on ollut sitten ihan toisenlainen, hyvin suojeleva ja hyvin tällainen niinku rakastava ja niinku pelkkää hyvää haluava. Niin sitä kautta se on niinku resonoinut itteensä myös, niinku, että jos mä niinku jotain pitää valita, niin on lapset, niinku aina lapset.
Tuosta päästään hyvällä asisella siihen, että sinut on sitten kasvattanut äiti, isosisko ja osaltaan myös mummi.
Joo.
Minkälaisen kasvatuksen sä olet saanut heiltä?
Kyllä mä oon aika vapaa. Vapaa, mutta niin kuin rakastava ja niin kuin luotettava, avoin. Se on niin kuin ehkä ne isoimmat sanat siinä. Avoimuutta meillä on ollut paljon ja sellaista, mutta myös aika vapaa tavallaan. Että kyllä mä niin kuin sain mennä ja tehdä ja kokeilla ja sitten tulla välillä kotiin ja myöntää virheeni ja saada siitä niin kuin kuulemani. Mutta niin kuin se on ollut oman kokemuksen myötä niin kuin vaan vahvistanut silleen niin kuin omia asioita, että virheistä on tullut kyllä opittua ja niin kuin vanhemmuutta on tullut sitä kautta opittua ja sitä, niin kuin, että millaista se on se niin kuin läheisen ja vanhemman niin kuin välittäminen ja rakkaus, mitä se niin kuin lapselle merkkaa ja mille se saa sut niin kuin.
Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
Ihme Nieminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
Tuntee.
Olet kolmen naisen kasvattama. Miten se on vaikuttanut sun naiskuvaasi?
Suuresti. Suuresti. Siis niin kuin se arvostus naisia kohtaan on aika kova. Naisista on vaikea välillä ollut ajatella niin kuin silleen, niin kuin sanoit, pahaa. Kesti pitkään ymmärtää niin kuin itse, että nainen tekee mulle pahaa. Että niin kuin se on ollut aika sinisilmästä niin kuin nuoruusvuosista pitkälle niin kuin sitten aikuisikää sellaista, niin kuin, että naiset on niitä, ketkä kasvattaa ja pitää huolen.
Entä miten sä koet, miten äitisi, mummisi ja isosiskosi opettivat sinua miehisyyteen, miehenä olemiseen?
No siihen taas ei niin kuin hirveästi ehkä tullut silleen niin kuin mitään konkreettista, vaan nimenomaan sellaista niin kuin avoimuutta, rehellisyyttä on opetettu tosi paljon, mikä ei ole sit ollut vaan, että oot mies tai nainen, niin näin pitää niin kuin tehdä. Mutta ei siihen niin kuin miehisyyteen ole mitään sellaista niin kuin oppia annettu, että näin miehet toimii ja näin miehet tekee. Ja
enemmänkin ihmisyyteen.
Just näin, ihmisyyteen, juuri näin. Että niin kuin, että ei ollut mitään sellaista, että niin kuin tällaisia on miehet ja miehet tekee näin ja vaan miehet tekee töitä. Ei ole mitään sellaisia juttuja ollut meillä kylläkään.
Koet sä, että isän puuttuminen olisi vaikuttanut jotenkin siihen, minkälainen mies susta on tullut?
Oh, joo, aivan varmasti.
Millä tavalla?
Kyllä se varmaan semmoista tiettyä epävarmuutta on luonut. Kokeilu haluaa sellaista, niin kuin, että mitä mies voi tehdä ja millaisia miehet voi olla ja millainen on niin kuin hyvä mies. Että kyllä niin kuin teininä päivittäin vaihtui niin kuin sellaiset miehen mallin näkemykset mukaan, niin kuin, että kyllä mies voi tehdä vähän tälleen ja kyllä mies voi olla tollainen ja mies voi olla tällainen. Että niitä niin kuin esimerkkejä ja esikuvia haki ja löysi niin kuin paljon, jotka sitten oli ehkä aika kaukana siitä, niin kuin, että ei sitä arkisesti tajunnut sitä, mitä se niin kuin mies siellä kotona tarkoittaa. Että on eri asia katsoa Mötley Crüeta telkkarista ja ajatella, että olisipa toi mun faija. Kun et sä niin kuin tiedä, minkälainen se ihminen on kotona ja miten se omia lapsiaan kasvattaa. Että kyllä se niin kuin sama asia varmasti heidänkin kuuluu tehdä, että olla läheisiä, rakastavia, luotettavia vanhempia heidän omille lapsilleen.
Jossain vaiheessa isosiskosi tapasi miehensä, josta tuli sulle eräänlainen isähahmo.
Kyllä.
Mitä tämä miehen saapuminen elämään merkitsi sulle?
Kyllä se merkitsi niin kuin paljon. Senkin on vasta aikuisiällä ehkä ymmärtänyt, miten paljon se merkitsi, mutta niin kuin, kyllä se, niin kuin, se vielä vähän lähens niin kuin mun välejä siihen isosiskoon ja hänen niin kuin perheeseensä. Että hänen miehellä on niin kuin edelleen maatila, jonne sisko sitten muutti, jossa mä vietin paljon aikaa ja kävelin vaan niin kuin tämän miehen perässä paikasta toiseen. Kuuntelin, mitä hän puhuu, mitä sanoo, mitä tekee. Ja otin sitä niin kuin pelkästään imin sitä mallia. Ja oikeastaan nyt kun on aikuisena miettinyt, mitä se on merkannut, niin ihan vaan sitä, niin kuin, että siinä oli läsnä joku. Mm. Siinä oli joku vaan mies niin kuin läsnä. Sä saat olla siinä, niin se oli jo niin kuin ihan hirveästi. Se teki niin kuin tosi paljon.
Minkälaisena sä näit hänet nuorempana? Miten sä kuvailisit häntä?
Sankarina.
Joo. Vaikuttiko mielestäsi tämmöinen olematon isä suhteesi siihen, miten sä suhtauduit häneen?
Kyllä, kyllä.
Jos sä näit hänet sankarina ja tosiaan sulla ei ollut isähahmoa, koet sä, että sä olisit jotenkin tarrautunut häneen tai jotain tällaista?
En mä ehkä tarrautunut, mutta mä niinku hain sellaista niinku tavallaan, sellaista niinku paras kaveri tyyppistä niinku juttua siinä, että hänen kanssa tuli niinku tehtyä sitten ne asiat, mitä halusi tehdä. Pelattiin vähän Nintendoa ja pelattiin palloa ja ajettiin mopolla ja tehtiin maatilahommia ja ajettiin traktorilla ja kaikkea tällaista. Niinku, että sitten siinä vaan niinku halusi olla mukana. Halusi vaan olla mukana ja niinku halusi olla vaan se ihmisen seurassa. Sekin riitti, niinku, että sai vaan olla siinä seurassa.
Jossain kohtaa esiteini-ikää väistämättä tulee se vaihe, kun lapsen kanssa käydään keskustelu ihastumisista ja seurusteluista ja muista tähän liittyvistä jutuista. Isäsi ei ollut paikalla, niin kävitkö nämä keskustelut äitisi, mummosi ja isosiskosi kanssa vai sitten tämän isosiskosi miehen?
No sekä että. Kyllä sellaiset niin kuin miehiset kysymykset tuli isosiskon miehen kautta, mutta sitten kyllä äitinkin kanssa tuli käytyä näitä niin kuin tällaisia asioita läpi niin kuin mitä kuuluu käydä, kun alkaa olla tyttöystäviä ja muuta, että miten niitä kohdellaan ja mitä pitää ottaa huomioon ja muuta. Mutta kyllä sitten taas tällaiset niin kuin miehiset miehisyysjutut, mitkä siihen kuuluu, niin ne tuli käytyä sitten taas toisinpäin siellä. Että kyllä niistä esimerkiksi jotain seksuaalisia juttuja, pusutteluja ja muuta, niin ne tuli käytyä sitten, niin kuin ei niitä ei vaan pystynyt, niitä ei ilennyt äitille puhua.
Minkälaisia ohjeita tai neuvoja sait heiltä ajatellen esimerkiksi vaikkapa seurustelua?
Samoja. Pitää olla avoin, rehellinen. Toista pitää ottaa huomioon.
Muistatko, milloin ensimmäiset ihastumisesi tapahtuivat?
Joo, silloin yläasteikäisenä 14-15.
Minkälaisia muistoja sulla on niistä?
Ihan hyviä. Ihan hyviä. Kyllä ne oli lämpimiä ajatuksia, mitkä sitä niin kuin heräs. Sellaisia, että tällaistakin niin kuin voi kokea ja tämä on niin kuin parhaimmillaan aika mukavaa.
Ensimmäinen seurustelu suhteesi oli 4-15-vuotiaana. Miten sä kuvailisit sitä?
No se oli sellaista ensi höpö, missä kokeiltiin ja löydettiin niin kuin tavallaan sitä seuraavaa askelta. Aika luonnollinen.
Mihin se päättyi?
Se taisi päättyä siihen, että se tyttö ei vaan enää halunnut ollakaan mukaan.
Ja se päättyi ihan onnellisissa sopuisissa merkeissä?
No silleen joo. Olin mä surullinen, mutta niin kuin siitä päästiin yli.
Niin minkälaisia tuntemuksia se herätti sussa siinä vaiheessa, kun tämä ensirakkaus loppui?
No sellaisia masentavia, surullisia, vähän syyllistäviä, teinkö mä jotain väärin ja olisinko mä voinut tehdä jotain paremmin.
Minkälaiseksi seurustelukumppaniksi sä kuvailisit tuon aikaista itseäsi?
Olin mä varmaan aika kokematon ja aika naivikin varmaan.
Miten tuon ensimmäisen niin sanotusti virallisen seurustelusuhteen jälkeen ihmissuhteesi kehittyivät?
No sit siinä tuli sellaista niinku ehkä pientä taukoa ja samanlaista sellaista niinku, että piti vähän niinku odotella ja hakea, että sitä ihmistä uskaltaa lähelle päästä ja siihen uskaltaa luottaa ja vähän niinku, että miksi se haluaa mun kanssa olla ja onks tää nyt niinku varmasti niinku niinku mulle hyvää ja tälleen.
Sä olet saanut esikoisesi suhteellisen nuorena jo 19-vuotiaana.
Joo.
Minkälaisen suhteen aikana tämä esikoinen syntyi?
Se syntyi sellaisessa, rehellisesti sanottuna, tällainen aika fling-tyyppinen tyyppinen suhde, vahinko. Mutta kuten sanoin, pienestä asti mä oon tykännyt lapsista. Jos oli kaveriporukoissa, oli pieniä sisarruksia, niin mä tykkäsin tosi paljon leikittää niitä. Että se niin kuin herätti sellaista iloa tavallaan, että nyt mä pääsen kokeilee tätä, nyt pääsen tekemään tätä. Totta kai 19-vuotias on, nyt kun on ajatellut, niin onhan sekin vielä lapsi. Siinä oli itselläkin paljon kasvettavaa ja kyllä siinä teki välillä itsekkäitä päätöksiä, että teki mieluummin niitä omia asioita vielä loppuun. Mutta kyllä se niin kuin oli innokkuutta. Siinä oli tosi paljon innokkuutta ja halukkuutta olla niin kuin isä ja olla sille lapselle niin kuin jotain, jota niin kuin itse ei ole saanut olla ja kokea. Tehdä niin kuin asioita, miettiä, että nyt mä voin viedä tämän tänne ja nyt mä voin tehdä tätä, mitä mä en ole niin kuin saanut. Ja
sanoit, että lapsi syntyi yllättäen ja pyytämättä ja kysymättä fling-tyyppisen suhteen kautta. Olitteko ehtineet kauan seurustella ennen kuin kuulit, että tyttöystäväsi tai tapailemasi henkilö on raskaana?
Ei, me ehkä puolisen vuotta.
Miltä se tuntui kuulla tällaiset uutiset?
Se oli ristiriitaista, koska oli siinä niin kuin rehellisyyttä ajatella, niin kuin, että tämä suhde ei luultavasti tule niin kuin kestää. Me ei niin kuin olla niin kuin loppuelämää. Se pystyi sanoa itselleen rehellisesti jo niin kuin aika nopeasti, kun lapsi oli syntynyt ja siinä oli yritetty olla tavallaan yhdessä ja näin. Niin se niin kuin valaistui siinä, mutta missään vaiheessa se ei niin kuin hävittänyt mulla sitä niin kuin halukkuutta olla isä, olla osa sitä niin kuin lapsen elämää.
Sinusta tuli isä, olet aina halunnut lapsia. Olet tykännyt lasten kanssa leikkimisestä ja muusta, Mutta miten tuo isäksi tuleminen muutti sua? Sä sanoit, että sä olit myös itse vielä vähän lapsenomainen ja vähän ehkä lapsikin.
Joo, kyllä.
Jouduit sä kasvamaan nopeassa tahdissa aikuisemmaksi?
Kyllä se opetti vastuuta. Opetti vastuuta ajattelemaan niin kuin tavallaan, että tässä on joku muu, kenestä pitää myös pystyä huolehtimaan ja kenen kanssa pitää pystyä olemaan läsnä, että oli niin kuin harrastuksia ja muuta, missä meni välillä pitkään ja myöhään, niin sitten piti pystyä niin kuin vähän realisoimaan, että näin ei voi niin kuin koko aikaa olla ja mun pitää välillä pystyä sanoa ei jonnekin ja niin kuin lähteä aikaisemmin ja lopettaa reenaamiset ja systeemit niin kuin ajallaan, että jaksaa aamulla herätä ja olla niin kuin virkeänä ja pystyy niin kuin toteuttaa lapsen kanssa niitä juttuja, mitä haluaakin sitten tehdä.
Kuten itse jo totesit, niin tiesit, että ette tule olemaan yhdessä kiikkustuoleissa vanhainkodissa vierekkäin, että se suhde päättyy ennemmin tai myöhemmin. Teillä oli nyt kuitenkin lapsi. Sä olit sinkkuisä vapailla markkinoilla jossain kohtaa, kunnes 22-vuotiaana löysit uuden kumppanin. Minkälainen Niko sukelsi tuohon uuteen suhteeseen?
Siihen sukelsi aika silloin vielä itse varma. Hyvin tulevaisuuttaan niin kuin näkevästi tietävä, että mitä elämässä tulee tapahtumaan.
Minkälaisia ne suunnitelmat oli?
Mulla on musataustaa. Siihen kuuluu paljon sitä, että tätä hommaa tehdään niin kuin pitkään ja tosissaan. Sitten niin kuin ihan normaali duunikuviot totta kai oli siinä mukana. Siinä oli mun paljon ollut liikunnallisuutta aina. Kaikki tämä kuuluu siihen mukaan. Ja sitten se, niin kuin, että lapsen elämässä ollaan läsnä ja hän niin kuin tulee olemaan myös niin kuin sitten tässä mukana läsnä. Totta kai sitten kun erot oli ollut ja muuta, niin se pieni sellainen, niin kuin, miten mä sanon, aina epävarmuus sitten, että kun totta kai lapsi ei aina ollut mulla, niin sitten se, niin kuin, että miten se vaikuttaa siihen niin kuin olemiseen ja näkemiseen ja muuten, että milloin vaikka uuden kumppani esittelee ja tälleen, niin semmoista pientä epävarmuutta, mutta muuten olin kyllä niin kuin, hyvin niin kuin itseni näköinen ja oloinen silloin vielä.
Tapasit uuden naisen, millaisena näit ja koit hänet?
Se alku oli aika huumaavaa, sellaista niin kuin, siinä tuli hänen puoleltaan just oikeita sanoja oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja nehän imartelee ketä vaan silloin, niin olihan se sellaista niin kuin jalat alta tyyppistä hommaa.
Miten tapasitte?
Me tavattiin sellaisessa musiikkitapahtumassa.
Mikä sun mielestä hänessä viehätti ja koukutti sua? Oliko se nämä oikeat sanat oikeassa paikassa?
Joo, se oli just ne oikeat sanat oikeassa paikassa. Sellainen niin kuin
tiesi, mistä naruista vedellä.
Juuri näin. Oikeat narut oikeassa paikassa. Ja sitten totta kai niitä ei silloin osannut nähdä. Nehän tuntui vaan niin kuin pelkästään hyvälle. Ajattelin, että tämähän nyt menee hyvin, niin kuin, että kaikki on hyvää ja kaikki on mukavaa. Ja mä oon superhyvää ja mukavaa ja ihanaa ja kaikkea. Niin eihän sinne niin kuin voinut mitään muuta kuin olla vaan niin kuin siinä huumassa mukana.
Hullaannuitko?
Joo.
Millaisia teidän suhteenne ensiaskeleet olivat? Etenittekö nopeassa tahdissa vai oliko siinä semmoista, että no katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan?
Kyllä se eteni aika nopeasti. Se eteni just nopeasti niillä oikeilla sanoilla ja oikeanlaisilla hetkillä ja sellaisilla, niin kuin, että sitten siinä jotenkin niin kuin halusi olla sen ihmisen kanssa koko ajan, kun tuntui, niin kuin, että hän haluaa olla mun kanssa ja sanoo ne oikeat asiat oikeassa paikoissa ja pystyy niin kuin luottamaan tai niin kuin ottamaan sen niin kuin oman luottamuksensa tai niin kuin, että mä pystyn luottamaan, että tämä henkilö varmaan nyt niin kuin oikeasti tykkää musta ja haluaa mulle hyvää ja tälleen, että hänen kanssaan oli niin kuin silloin hyvä olla vielä.
Suhteesta, jossa sait lapsesi, niin tiesit, että se ei tule jatkumaan loppuelämään, mutta oliko sinulla tästä semmoinen fiilis, että tässä on elämäni suurin rakkaus?
Silloin alkuun, kyllä.
No minkälaiseksi teidän arki sitten muodostui?
Arki oli alkuun. Se oli varmaan ensimmäisen vuoden puolitoista, kaksikin vuottahan se oli sitä sellaista niin kuin mukavanlaista huumaa sitten, että paljon pystyttiin olemaan kahdestaan ja tekemään kahdestaan ja sitten oltiinkin kahdestaan, tehtiin kahdestaan ja melkein joka paikassa oltiin kahdestaan ja tälleen, että sitä ei niin kuin ehkä alkuun havainnoinutkaan, miten tiiviisti oltiin ja miten sitten tiiviisti siinä alkoi vaikka jotkut tietyt kaverisuhteet tai jotkut vähenee tai tietyt asiat vähenee omasta elämästä, vaan se oli vaan sitä niin kuin yhdessä tekemistä ja olemista. Ja
miten sä kuvailisit teidän roolejanne tuossa teidän parisuhteessa? Minkälaiset roolit teillä oli? Tai jos spesifimmin, niin minkälainen rooli sulle muodostui?
Rooli? Mitähän mä kuvailisin? On hankala kysymys. ei meillä ollut ehkä mitään sellaisia rooleja. Nimenomaan se oli niin kuin sitä kahdestaan tekemistä. Että melkein niin kuin oltiin yksi yksikkö.
Tasa-arvoisia.
Joo, semmoisia tai semmoinen, ei ehkä tasa-arvoisia, mutta semmoinen yksi yksikkö tavallaan, että jos mulla oli joku juttu, että mä haluaisin vähän mennä ja tehdä tolleen, niin hän oli mukana. Hän halusi tulla mukaan, olla siellä sitten myös ja sitten näin myös tapahtui.
Miten uusi kumppanisi tuli toimeen sun ystävien kanssa? Sä sanoit jo, vihjasit jo vähän sitä, että pikkuhiljaa tuli eriydyttyä kavereista tuon joo. myötä.
Joo, no siinä oli niinku alkuun niinku totta kai osa kattelija oli ihan ok ja näin. Sitten jossain vaiheessa just kun alkoi niinku havainnoimaan vaikka sitä, että nyt ei ole tullut nähtyä näitä kavereita ja mietittyä, että miksiköhän mä en ole nyt hänenkään kanssaan ollut yhteydessä ja sitten niinku kyseltiin, että hei, että pitäisikö vähän nähdä ja käydä vaikka tuolla tekee tota ja tätä, niin sittenhän niinku tämä kumppani halusi olla kuitenkin aina mukana siinä ja sitten niinku frienditkin alkoi sanoa silleen, että no, että katsotaan joku toinen kerta sitten, että jos nähdään sitten ihan niinku keskenään ja sitä kautta. Sitä ei totta kai silloin niinku ajatellut, oli vaan silleen, että no ei sitten niinku, että ei tässä sitten mitään.
Miten sun kumppanisi suhtautui sun ystäviin?
Kyllähän antoi niistä niinku välillä palautetta, kertoi suoraan, kenestä ei tykkää ja kenestä ei. Totta kai
mä... Mikä on tavallaan ihan normaalia.
Joo, kyllä. Tavallaan ihan normaalia, kyllä. Ja sitten totta kai sit sitä kautta se meni sitten siihen myös, niinku, että no sitten niitä tiettyjä ihmisiä ei tullutkaan nähtyä enää niin usein ja niin paljon. Tai sitten hänen palaute oli vaikka, että jos joku sanoi jotain vähän suoraa, että niinku, et hei, et sä nyt tolleen voi sanoa, niin sitten hän niinku ilmasi mulle sen sitten kotona myöhemmin, niinku, että toi on ihan mulkku, että kehtaa tolleen niinku alkaa sanomaan.
Rakastumisvaihetta kestää aina se oma aikansa, kunnes se arki tulee päälle ja alkaa tulla muun muassa riitoja. Kauanko teillä kesti tätä vaihetta ennen kuin arki ja ekat riidat tuli kuvioihin?
Ehkä ne oikeat riidat, niin kyllä siinä meni just varmaan sellaisia vuoden päivät.
Minkälaisista asioista teillä sitten tuli riitaa tai riitoja?
No kyllä niin kuin ensimmäisiä asioita, mistä tuli niin kuin riitoja, oli sitten yhtäkkiä se yhteinen aika, jota oli kuitenkin koko ajan, kun nyt jälkeenpäin on miettinyt. Sitä oli koko ajan, kaikki piti tehdä yhdessä. Mutta sitten jos olikin jotain, niin kun, että mä halusin tehdä jotain itsekseen, ja sitten kun oli lapsi, niin sitten siitä alkoi tulla sitä riitaa.
Oliko ne aiheet toistuvia vai vaihteliko ne? Mutta se oli yleensä toi, mistä te kinasitte.
Joo, ne oli sitä niin kun toistuvasti sitä niin kun aikaa ja sitä, niin kun, että miksi vaan tuon lapsen kanssa pitää aina tehdä tälleen ja olla tälleen, että miksi me ei voida niin kun yhdessä mennä ja tehdä tolleen tai miksi sä et ikinä vie mua tonne tai oo munkaan tälleen. Tai se oli niinku sitä sellaista toistuvaa tietyn tyyppistä kaavaa, jossa niinku syytettiin sitä, mitä mä tein.
Oliko riidat huutoa vai mykkäkoulua?
Sekä että.
Kumman itse koit pahempana?
Se mykkäkoulu on varmaan tehokkaampaa, koska sit niinku siinä sä lähdet kaivaa sitä, niinku, että mistä tää nyt johtuu. Ja sit se mykkäkoulun kautta hän palaamaan aina siihen, että noit, mitä mä tein. Että kun sä oot tehnyt nyt tälleen, nyt sä teet tälleen, ja tossa sä sanoit tota, ja tonne sä menit nyt sit mieluummin, ja tässä sä sanoit näin, ja sit siitä, että se oli sitä sen jälkeistä syyttelyä, josta sitten itse ei osannut palata. Lähit vaan miettimään sitä, että niin no, mitä sitten, että totta kai mä teen tälleen.
Kumman puolelta sopu yleensä syntyi, kumman aloitteesta?
Mun.
Millä tavalla?
Anteeksi pyytämällä.
Koitko syyllisyyttä tekemistä se asioista tai tekemättä jättämistä asioista?
Välillä koin ja välillä sitten kuitenkin pystyin ihmettelemään myös sitä, että miksi mä nyt tästä nyt niin kuin pyysin anteeksi. Miksi mun pitää pyytää anteeksi, että mä nyt haluan lähteä vaikka lapseni kanssa käymään puistossa ja jossain rannalla hengailemassa, heittelemässä kiviä, mitä vaan niin kuin tehdään lasten kanssa. Ja miksi mun niin kuin siitä pitää pyytää anteeksi, että mä halusin sellaista niin kuin tehdä.
Jossain kohtaa teidän suhdetta alkoi näkyä muutosta hänen käytöksessään sua kohtaan vähän enemmältikin. Alkoi tulla kontrolloimista ja haukkumista ja muuta tällaista. Missä vaiheessa suhdetta tämä muutos alkoi nostaa päätään rajummin?
Se tuli siinä niin kuin parin vuoden jälkeen. Se tuli niin kuin silleen, että mä aloin niin kuin miettimään sitä konkreettisesti huomaamaan ja niin kuin miettimään, että no eihän tämä niin kuin näin voi mennä, että ei niin kuin mua voi aina syyttää.
Reagoitko sä siihen millään tavalla?
Joo, mä yritin sitä niin kuin puhuttaa. Olla niin kuin järkevä siinä, että hei, miksi mun pitää pyytää anteeksi asioita, joita niin kuin ei tarvitse pyytää anteeksi, jotka on niin kuin luonnollisia tapahtumia, että jos mä niin kuin oon hengannut mun lapsen kanssa ja vien sen sinne äitinsä luo takas, ja tuun sitten sieltä kotiin, niin miksi mun pitää pyytää sitä niin kuin lapsen kanssa vietettyä aikaa anteeksi sitten, niin kuin, että se on yhtäkkiä ollutkin pois siitä meidän yhteisestä ajasta, koska se on niin kuin luonnollista.
Miten kumppanisi reagoi tähän sun ikään kuin vastalauseisiin?
Kaivamalla lisää, syyttämällä niin kuin lisää, että sä aina mieluummin teet sitten niin kuin näin ja sitten sä kuitenkin teet niin kuin mieluummin näin ja sä haluat olla mieluummin, että miksi sä et halua olla muunkaan ja se oli sitä niin kuin jatkuvaa syyttelyä ja sellaista kaivamista siitä niin kuin omista teoista tavallaan, että sitten se niin kuin puhuu ympäri siihen, että sä alat itse niin kuin miettimään, että, no, niin kuin, että sä joudut palaa siihen, että no, et totta kai mä haluan niin kuin viettää sunkaan aikaa ja myöskin, niin kuin, että mutta enhän mä voi niin kuin samaan aikaan tehdä, en mä voi tätä lasta tänne jättää yksinään tai en mä voi niin kuin työtä jättää tonne tekemättä tai muuta. Että niin kuin, kyllä niin kuin, näitä pitää pystyä tekemään normaalisti, mutta sitten sitä niin kuin pystyhän osas palata aina sitten sellaisiin asioihin, joita jos mä niin kuin kysyn, että hei, että no sähän teet kans näin. Että kun mä olin vaikka tossa niin kuin toi ilta vapaalla, niin sä lähdit mieluummin käymään kavereiden kanssa tuolla. Niin hän niin kuin pystyi ohittaa sen ihan vaan niin kuin palaamalla siihen, että antoi mulle samanlaisia esimerkkejä 3, joista menee sitten pää ihan sekaisin, niin kuin, että sä alat miettimään, että kaikki ne läpi ja oot silleen, että niin no joo, mutta toi kerta oli sellainen ja toi oli vähän tällainen. Ja sitten sä niin kuin tavallaan jumiudut siihen, niin kuin, että sä mietit niitä omia asioita. Ja sitten sä niin kuin alat miettimään, että hei, että vaikka ehkä mä tossa tein vähän tyhmästi, tossa mä olisin voinut tulla kotiin. No sit sä pyydät sitä niin kuin anteeksi ja sit sä pyydät ne kaikki anteeksi ja yrität palauttaa sitä tilannetta. Mutta että siitä unohtuu se tavallaan, että jos mä puhuin niin kuin hänelle, sitä ei sitten enää käsiteltykään. Se niin kuin unohtuu ihan kokonaan.
Millaiseksi sun elämä muuttui kontrolloimisen myötä?
Sellaiseksi, mikähän sitä olisi hyvä sana kuvaamaan, mutta kyllä se niin kuin suppeutui, että sitten alkoi niin kuin miettimään enemmän, että no, että ehkä mä en nyt tästä töiden jälkeen nääkään kaveria, että ehkä mä menen vaan kotiin. Ja ehkä mä nyt vaan niin kuin meen tosta ja kaupan kautta ja ostan hänelle jotain kivaa ja yritän pitää hänet niin kuin hyvällä tuulella, että ei tule tehtyä mitään niin kuin väärää. Sitten siitä alkoi pelkää niitä niin kuin omia virheitä, jotka ei edes kaikki ollut virheitä. Ja sitten niitä alkoi niin kuin pelkää niitä omia tekoja, että toivottavasti mä en nyt niin kuin tällä aiheuta hänelle pahaa mieltä. Ja
huomasiko kukaan ulkopuolinen henkilö tällaista muutosta sussa?
Jossain vaiheessa, joo, mun paras ystävä, kyllä, silloinen paras ystävä. Ei ole enää, jäi pois elämästä, mutta silloinen paras ystävä kyllä joskus rehellisesti kysyi, niin kuin, että miten sä annat, niin kuin, miksi sä tolleen toi, miten sä annat sen niin kuin tolleen pompottaa sua, että totta kai se, niin kuin, miksi sä et voi nähdä mua normaalisti. Miksi sä sä puhut tolleen, että ei sun ole pakko niin kuin koko ajan miellyttää sitä ihmistä, että jos sä teet omia asioita, että ei sun niitä tarvitse pyytää aina anteeksi. Ja ei sitä tarvitse niin kuin aina miellyttää.
Mikä sun reaktio tuohon oli?
Varovainen. Se oli sellainen, niin kuin, että no, että en mä niin kuin halua riitaa. En mä halua tästä niin kuin mitään huonoa fiilistä kenellekään.
Sanoit, että entinen paras ystäväsi ei ole enää elämässäsi. Mikä johti tähän?
Varmaan se erkaannuttaminen. Sellainen, niin kuin, että siitä ei vaan tullut niin kuin nähtyä. Sitä ihmistä ei tullut enää nähtyä. Ja luultavasti hän on myös, en ole vielä tänä päivänä päässyt avaamaan asiaa hänen kanssaan, mutta kyllähän varmasti niin kuin ajatteli, että ei, tämä ei ole niin kuin vaan hyvä juttu. Ja hän ei niin kuin pystynyt tekemään asialle mitään. Ollaan muutamia kertoja kyllä vuosia aikana nähty ja puhuttu. Ja hän on niin kuin kyllä ilmaissut mielipiteensä sitten ja sanonut, että hän tiesi, että tämä ei ole hyvä juttu. Ja hän yritti niin kuin mulle sitä mukavasti sanoa, mutta selkeästi niin kuin mä en sitä pystynyt ottamaan vastaan sillä tavalla, vaan mä niin kuin näin sen silleen, että nyt mä niin kuin ehkä pahoitan jonkun mieleen, jos mä nyt menen sanomaan tästä, että hei, että Mikael sanoi vähän tälleen, että, niin kuin, että me ei pitäisi nähdä useammin, että se nyt voi mulle niin kuin aina suuttua kaikesta tollaisesta.
Miten kumppanisi käytös sua kohtaan vaikutti sinuun, sun itsetuntoosi ja minäkuvaasi?
Se totta kai se alkoi niin kuin pikkuhiljaa muuttua se minäkuva siitä, että teenkö mä oikeasti niin kuin väärin? Teenkö mä oikeasti koko ajan tälleen? Sitä alkoi niin kuin miettimään, että voinko mä nyt mukaan, niin kuin, että voiko tälleen tapahtua? Että voinko mä nyt mennä ja nähdä kavereita? Ja voinko mä jutella kavereiden kanssa normaalisti? Ja, että onko se niin kuin oikeasti väärin? Tai että jos mä niin kuin jätän jonkun asian tekemättä vaikka ihan vaan jaksamottani, ihan vaikka jotain kotityöjuttuja, että joo, että mä en vaan jaksanut tehdä tätä, niin sitten niinku, että onko se nyt niinku väärin sitten, että mä teenkin näin.
Sä kerroit tuossa, että muun muassa lapsesi kanssa oleminen hieräsi kumppanisi ja sinun välejä. Ja pari vuoden seurustelemisen jälkeen kumppanisi alkoi vaikuttamaan sun ja sun lapsesi väleihin. Kerro vähän siitä.
Se alkoi vaikuttaa pahastikin, että sit hän ei halunnut olla niinku paikalla, vaikka lapsen kanssa hengattiin ja hän oli niinku meillä käymässä ja muuta. Että hän ei halunnut niinku olla paikalla enää. Ja teki sen sitten selväksi, että hän ei tykkää olla siellä enää. Hän ei oikein tykkää siitä lapsesta. Ja
mikä siinä oli syynä?
En mä tiedä. Ei sitä niinku tullut selville. Ja mustasukkaisuus kuitenkin aika varmasti. Sitten niinku tuli tällaista pikkuhiljaa sen, niinku, että hän ei halunnut olla läsnä. Ja sitten jos ei ollut, niin hän oli sitten niinku koko ajan silleen tarkoituksenmukaisesti, nyt jälkeenpäin kun tajuaa, että tarkoituksenmukaisesti niinku pahalla päällä sit siitä asiasta. Hän oli koko ajan niinku silleen, että mun piti olla ihan sekavarpaalla, niin koko ajan kysyä, että onko kaikki hyvin ja tälleen. Ja sitten hän niinku aina vaan niinku pystyi tiuskimaan, että no ei tietenkään, että kyllä sä nyt tiedät, mikä mä vaivaa. Ja sitten se niinku ajan myötä meni siihen, että sitten hän niinku alkoi dissaa ihan suoraan niinku vaikka tämän lapsen äitiä tai jotain, vaikka ei tuntenut koko ihmistä, että se on kuitenkin ihan tyhmä ämmä ja ei ole tajunnut mistään mitään ja ei osaa pitää huolta ja muuta. Ja sitten mä joudun niinku perustelemaan, että no eihän näin ole, että hyvin hän niinku pärjää ja lapsi voi hyvin ja tälleen kasvaa siellä hyvin ja haluaa nähdä mua. Ja sitten se niinku alkoi kääntyä vielä siihen, että hän alkoi keksiä ja syyttää niinku tällaisia ajatuksia niinku päähän, vaikka että no, että sitten kun se lapsi kasvaa, niin eihän se täällä voi niinku näin usein olla, kun tulee koulut ja et ei se varmaan halua sitten niinku niin pitkiä aikoja viettää täällä. Ja sitten niitä alkoi itsekin miettiä, että onkohan näin, että haluuko se sittenkään. Että ehkä se ei halukaan olla niin pitkiä aikoja. Joo, totta, että sitten kun koulut alkaa, niin ei se voikaan olla niinku ihan näin pitkään. Ja sitten niihin alkoi niinku uskoa tavallaan itse, koska sitten siinä oli sitä luottamusta jo ja sitä itsetuntoa saatu karistettua niillä syytöksillä siitä, että koko ajan niinku jokainen teko on väärin. Että kun ei enää osaa niinku kaupasta ostaa oikeaa kamaa ja ei niinku osaa siivota ja ei osaa kantaa niinku mitään niinku telkkariakaan enää niinku oikeinpäin oikealle paikalleen ja ei niinku mikään ei mene putkeen, niin sitten niiden kautta sitä alkoi niinku miettiä, niinku uskomaan tavallaan sitä, että joo, että ei se ehkä halukkaan sitten vanhempana niinku olla niin pitkiä aikoja. Ja joo, että se on ihan totta, että sitten kun koulu alkaa, niin ei voi olla niinku, ei voi nähdä niinku niin usein. Ja se niinku sitten alkoi erkaannuttaa silleen, että sitten mä aloin uskoa niitä ja tälle lapsen äitille sitten niinku kertoa samoilla sanoilla melkein niin kuin suusta suuhun tyyppisesti, että joo, että sitten kun koulu alkaa, niin ei varmaan kannata niin kuin ihan näin pitkiä aikoja olla ja vähän harvemmin olla, että koulu sujuu ja muuta. Mikä on sitten niin kuin ollut vuosien aikana, kun se vaan huononi ja huononi, niin on ollut myös hyvä asia, että se lapsi ei ole ollut näkemässä ja kuulemassa kaikkea.
Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhekoolle.
Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
Sä sanoit, että pikkuhiljaa hän syötti tätä epävarmuutta sulle ja aloit uskoa niihin hänen kertomiin asioihin. Olet aina kuitenkin halunnut olla isä ja sulla oli lapsi. Koit sä oman tunnon tuskia näistä tekemistäsi ratkaisuista tuossa hetkessä vai koitko ne ikään kuin niin, että kumppanisi olisi oikeassa?
Sekä että niitä niinku, niistä koki sitä oman tunnon tuskaa ajattelemalla, niinku, että mä en nyt pystykään ehkä hengaamaan niin usein ja tekemään niin usein niitä asioita, mutta että ne syötetyt ajatukset tavallaan palasi siihen ja oli silleen, että no, että ehkä se on ihan totta, että ehkä se on ihan näin, että kun koulu on alkanut, niin kannattaa niin kuin olla siellä ja keskittyä siihen koulun käyntiin ja nähdä vähän harvemmin, niin ei tule sitten niin kuin matkustettua ja muuta, että sitten niin kuin keksi jopa itse itselleen niitä niin kuin syitä, miksi se oli niin kuin olevinaan hyvä asia, josta sitten se niin kuin ikävän tunne pääsi kasvamaan, jota sitten niin kuin ei enää osannut käsitellä jossain vaiheessa, että ei oikein tunnistanut enää, että mikä tämä tunne on.
Yrittikö lapsesi äiti tai joku muu ulkopuolinen auttaa tämän tilanteen korjaamisessa?
Joo, oma äiti ja lapsen äiti. Totta kai kyseenalaisti niin kuin asiaa, että no, että...
Menikö ne kuuroille korville?
Silloin meni mulla, joo, kyllä. Mutta kyllä ne oli niin kuin selkeitä kysymyksiä, että ehkä tämä nyt ei ole näin, että miksi ei niin kuin lapsi haluaisi isänsä kanssa viettää aikaa ja miksi hän ei niin kuin muka haluaisi sinne tulla ja vaikka koulu on ja näin. Että kyllä niin kuin ala-asteikäisille voi niin kuin vapaa-päiviä pyytää ja vähän läksyjä pyytää mukaan, että ei se nyt niin kuin niin just ole. Että hän varmasti kyllä haluaa niin kuin viettää aikaa siellä.
No miten sitten tänä päivänä, minkälaisia ajatuksia nuo tuolloin tehdyt ratkaisut herättävät sussa nyt?
Vihaa. Kyllähän niin kuin ne kaikki...
Häntä vai itseäsi kohtaan?
Sekä että. Kyllä siinä niin kuin miettii, että miksi on antanut tehdä niin? Miksi mä niin kuin menin tekemään tolleen? Koska mä olisin voinut vaan niin kuin pitää pääni niin sanoa, että ei nyt näin ole. Ja niin kuin, että kyllähän nyt niin kuin läksyjä voi täällä tehdä ja niitä voi pyytää ja että niin kuin opettajilta ja keneltä vaan. Mm. Ja sitä aikaa voi niin kuin aivan yhtä lailla viettää silti, vaikka koulut on käynnissä ja asuttiin siis eri paikkakunnilla ja tälleen, että matkaa oli niin silti. Että he niin kuin kyllä yritti sitä kyseenalaista ja olla silleen, että kyllähän nyt niin kuin olisi ihan hyvä idea nähdä ja tulla käymään ja muuta.
Kuinka totaaliseksi toi erkaannuttaminen ja etänyttäminen meni?
Kyllä se meni tosi totaaliseksi. Siis sellaiseksi, niin kuin, että sit se puhuminen just, että ensin se oli sitä puhumista siitä, niin kuin, että jospa nyt niin kuin ei näin usein ja näin pitkiä aikoja, että koska koulut ja koska niin kuin välimatka. Ja siihen tuli niin kuin pysty kaikki tekosyyt ensin keksimään ja sitten jos mä niin kuin niitä pystyin vielä niin kuin omassa mielessäni ja hänelle ääneen sanomaan, että no, että ei se nyt niin kuin aina voi näin olla. Että kyllähän tässä nyt olisi mukava vaikka niin kuin syysloma-ajat viettää yhdessä ja tehdä jotain. Niin sitten se meni siihen, että no entäs me? Et sä haluu munkaan sitä lomaa niin kuin viettää. Sitten, että no haluan, mutta me ollaan niin kuin nyt oltu tässä taas niin kuin joku 3 viikkoa kimpassa niin kuin joka päivä, joka paikassa melkein. Että mä oon käynyt ehkä omissa jossain musatreeneissä ja that's it. Että niin kuin, et ei se nyt voi olla pois meiltä niinkään paljon, mutta sitten siihen vaan tuli niin kuin aina ne syyt. Sä et sitten vaan halua olla niin kuin munkaan. Okei, ei sitten niin kuin näin. Ja sitten sitä suututtiin ja siitä tuli riita.
Miten sitten kaikki puhelinyhteydet tällaiset lapseesi? Leikattiinko nekin sulta pois?
Ei alkuun. Sitten niin kuin pikkuhiljaa sitäkin niin kuin alettiin tavallaan, siitäkin alettiin niin kuin pitämään niin kuin riitaa tai keksimään riitaa sitten siitä, että kenelle sä viestittelet, että miksi, aha, no mitä sä sille laitoit. Ja kaikki piti niin kuin saada selville ja kaikki piti saada tietää. Ja sitten jos niin kuin vaikka kerto, että mistä laittoi viestiä, kysy vaikka, että miten on mennyt ja minkälaisia juttuja on koulussa tapahtunut ja muuta, niin sitten niin kuin niistäkin hän alkoi kääntää sitten se niin, että hänestä tuli niin kuin tosi dissaava sitä lasta ja kaikkea sitten, mitä hän siellä niin kuin teki äitinsä luona kohtaa.
Miten lapsesi, miten hän reagoi kaikkeen?
Eihän
siihen,
varmaan,
että sä et ollut enää paikalla tai et pitänyt yhteyttä.
En osaa sanoa. Eihän oikein osannut niin kuin varmaan silloin vielä reagoida siihen, mutta olen ollut surullinen kyllä. Olen omalta äitiltäni kuullut tästä, että hän on ikävöinyt kovinkin välillä.
Pian tämän jälkeen kumppanisi olikin itse raskaana. Muistatko, mitä ajattelit tuona hetkenä, kun kuulit uutiset?
Joo, se vielä tapahtui silleen, että just ennen sitä oli ollut tällaisia niin kuin aivan niin kuin mestarimainen riita kesäloma-ajoista, kun oli kesälomaa. Ja itselläkin oli duunista kesälomaa. Ja just siitä, että kun olisin yhden viikon, 4 viikosta, sitten sen pojan kanssa halunnut viettää, niin siitä se tuli sitten se riita, että kun mieluummin menen sinne, enkä niin kuin hänen kanssaan. Ja sen niin kuin riidan jälkeen vedin niin kuin itse sellaiset pultit jo, että lähin niin kuin menee. Lähin pariksi päivää ihan vaan niin kuin menee. Ja menin omien vanhempieni luokse ja vietin sen pojan kanssa aikaa ja siellä mietin sitä, olin silleen, että ei tämä tälleen niin kuin voi jatkua, että ei tämä ole niin kuin vaan hyvä juttu enää. Että ei tämä niin kuin voi jatkua näin, että nyt tämä, niin kuin, tämä vaan pitää loppua. Että tässä ei ole niin kuin, tämä ei ole mulle hyvää, eikä tämä ole niin kuin sille mimillekään hyvää. Ajattelin silti niin kuin hänestäkin, häntä siinä ja ajattelin, että ei tämä ole varmaan hyvä suhde, että ei tälleen niin kuin kannata jatkaa enää. Ja niin kuin tämän, näiden ajatusten jälkeen siitä niin kuin siis aivan muutama päivä siitä, niin hän on niin kuin ilmoittaa, että joo, hän on nyt raskaana.
Oliko raskaus suunniteltu vai niin sanottu yllätysraskaus?
No se oli ehkä ylipuhuttu raskaus. Siinä oli niin kuin ehkäisyt meillä käytössä kyllä ja sitten niin kuin hän niin kuin sit siinä alkoi puhumaan, niin kuin, että mitäs jos me tehtäisiin lapsi. Ja mä olin itse vähän, että no, että pitäisikö nyt vähän katsoa, että kun meillä ei ihan aina niin kuin hirmu hyvin mene. Että pitäisikö tätä nyt niinku katsoa ja miettiä vähän tätä asiaa. Ja just etenkin, kun tulee niinku, tuli kesäloman riidat ja kaikki pitkät niinku riidat siitä, että miten menee. Että monta päivää vaan riideltiin siitä samasta aiheesta, että kun mä haluaisin viettää aikaa mun lapsen kanssa, että mitä pahaa siinä on. Että mitä pahaa siinä on. Ja siinä oli sitä pahaa, että kun mä en halukaan olla hänen kanssaan viettää aikaa niinku se muujan kanssa. Mm. Ja sit niinku, se oli tavallaan silleen, että se vaan niinku tapahtui. Sitten, että sitten hän niin kuin olikin vaan raskaan, että sitten sitä ehkä se ei ollutkaan ja sitten niin kuin olikin vaan se raskaus. Tavallaan hänen puoleltaan vähän niin kuin ehkä suunniteltu, tavallaan ennakkoon haisteltu juttu, että mä alan niin kuin perääntyä ja mä alan niin kuin ole varmaan täynnä tätä hommaa.
Miten tuo raskausaika meni suhteenne kannalta? Jatkuiko kohtelusi entisellään vai helpottiko missään vaiheessa?
Se paheni.
Millä tavalla?
Raskaushormonit, kun tuli siihen, niin siis hänestä tuli ihan hirveä. Siis niin kuin sitä huutamista oli päivittäin. Ja mä muistan vaikka, kun me ostettiin TV, kun mä kuuntelin niin kuin verkkokauppa.comista Herttoniemeen asti sen TV, kun mä sitä kannoin niin kuin niin, että kun mä en osaa pitää sitä oikein päin ja varon nyt ja miten sä et nyt niin kuin pysty tähän ja et sä nyt saa sitä TVtä niin kuin metrossa pidettyä paikallaan ja siis niin kuin ihan tollasia niin kuin pienestäkin asiasta. Ihan koko ajan sellaista niin kuin jatkuvaa syyttämistä ja sellaista niin kuin dissaamista ja sellaista, että se niin kuin oli ihan kauheata aikaa. Ja silloin mä muistan, että silloin mulle tuli itselleni ensimmäistä kertaa, mä masennuin todella vitun rankasti. Ja silloin niin kuin, raskausajan ehkä viimeisen kuukauden ennen kuin se meidän lapsi syntyi, niin silloin mä ajattelin metromatkalla joka päivä, kun metro meni Kulosaaren sillalta, että ajaispä tämä metro tosta sillalta alas.
Sä masennuit pahasti. Yrititkö erota kumppanistasi, kun huomasit itseasiassa tällaisia muutoksia?
En.
Miksi?
En tiedä. En ehkä olisi niinku vaan pärjännyt, en mä osaa sanoa.
Vai oliko sulle syötetty niitä ajatuksia, että et pärjää?
Luultavasti kyllä. Et ja sit niinku ne masennuksen ajatukset oli, siis totta kai mähän en niinku tajunnut niitä eka. Mä en tajunnut, että tää on niinku vaan aika paha masennusjuttu. Että mä vaan niinku pyöritin sitä ajatusta päässäni, että miten niinku nyt näin pääsi tapahtua, että tähän piti loppua. Ja nyt onkin tulossa niinku lapsi. Mitä vittua on nyt niin kuin tapahtumassa?
Missä kantimissa sun henkinen tilas oli tuolloin?
Tosi huono. Se oli todella huono.
Miten se näkyy sun käytöksessä ulospäin?
No, mä olin sairaslomalla duunista sen takia, mutta en pystynyt edes lääkärissä kertomaan miksi. En saanut lääkärissä suutani auki, että koska mulla on niin kuin himassa ihan karmea tilanne. Et mä vaan niin kuin keksin siellä sanottavaa, että no, että nyt on vähän tämmönen rankka jakso, että ei oikein jaksaisi.
Vai peittelitkö?
Peittelin, nimenomaan peittelin ja häpesin sitä tunnetta siitä, että en mä uskalla kertoa, että mulla on tuolla kotona puoliso, joka vaan dissaa koko ajan, joka haukkuu mun lasta ja joka haukkuu mua, joka haukkuu mun tekemisiä, joka haukkuu melkein kaikkea, mitä mä teen. Ja ei oikeastaan anna mulle edes happea tai tilaa sitten olla.
Saitko tukea tai haitko tukea keneltäkään?
Et. Olisin saanut varmasti, mutta en hakenut.
9 kuukauden jälkeen saitte sitten lapsen. Miten lapsen syntyminen vaikutti arkeen?
Se vaikutti aika, en osaa sanoa, miten se vaikutti meidän arkeen, mutta se vaikutti mun elämää, koska se esimerkiksi ne viimeiset raskausviikot, kun mä olin niin kuin ihan todella masentunut, niin ainut asia, mikä siinä niin kuin helpotti sitä ajatusta, oli se, että täältä on tulossa niin kuin lapsi. Sieltä on tulossa poika. Ja koska jo esikoisen kanssa ne välit oli niinku karkotettu tavallaan, niin mä ajattelin, että hei, tämän kanssa mä korjaan kaiken. Tämän lapsen kanssa mä korjaan. Ton lapsen kun mä saan, niin sitten mulla on kaikki hyvin. Sitten mä en tarvii niinku enää mitään muuta. Ja sitten kun se lapsi syntyi, niin sit niinku laukes jälkeenpäin on kuullut, niin ihan niinku psykoositila. Sitten niinku hävisi kaikki masennuksen olotilat ja kaikki. Ja sen jälkeen mä elin ihan sellaisessa pilvilinnassa, että kun mulla on tää vauva, niin mulla on kaikki hyvin.
Miten lapsen syntyminen vaikutti teidän kahdenväliseen suhteeseen?
Kyllä se niinku erkaannutti tavallaan meitä. Sitten hävisi se normaali semmoinen kanssakäyminen, miten menee, mitä kuuluu. Että mulla oli vaan se lapsi. Mä halusin jäädä kotiin, kun se lapsi syntyi. Mä halusin niinku jäädä vanhempainvapaalle kotiin, että mä oon niinku tämän vauvan kaa. That's it. Se oli hänelle ihan ok. Hän pääsi palaamaan töihin ja omaa arkeensa ja näkemään omia kavereita ja tekemään, mitä itse huvittaa. Varmaan oli hänelle niinku jopa selkeä, että no niin, nyt hän saa tehdä, mitä itse täysin haluaa. Ja mä oon niinku pitämässä vaan huolen siitä lapsesta ja sillä, että hänen puoleltaan kaikki oli varmasti todella hyvin. Ja mulla oli taas niinku se, että mä en niinku nähnyt mitään muuta kuin sen vauvan. Se oli mun niinku ihan kaikkialla mukana. Se oli joka paikassa mun mukana ja mun niinku mielessä. Se oli mun Facebook-päivityksissä. Joka paikassa oli aina vaan sitä vauvaa ja vauvaa ja vauvaa ja sitä. Se oli vaan niinku sellaista niinku, aivan niinku utopistista. Nyt kun mä muistelen sitä aikaa, niin sit niinku herää jopa sellainen huoli tavallaan, että en ollut kyllä todellakaan niinku fiksussa kunnossa huolehtimaan pienestä lapsesta, mutta näin vaan niin kuin hoisin homman kotiin.
Niin sä sanot, että mainitsit tuossa, että sussa laukesi psykoositila.
Joo.
Ja se näkyy sitten tämmöisenä yltiöpäisenä hoivaviettinä muun muassa.
Joo, se oli sellainen niin kuin hoivavietti, onnellisuuden tunne siitä lapsesta. Että se oli niin kuin kaikki vaan. Mulla ei ollut niin kuin mitään muuta. Millään mulla ei ollut niin minkäänlaista väliä. Kyllä mä niin kuin ajattelin niin kuin silloin just, että tämä puoliso oli vaikka duunissa tai tälleen, niin tai missä olikaan. Mä en tiennyt, missä se oli välillä.
No välititkö siitä, missä hän
oli? Ei niin kuin mitään väliä, missä hän oli. Hän oli vaan, niin saattoi sanoa, että hän lähtee töihin. En mä tiedä, oliko hän töissä, mutta jos oli, ei mulla niin kuin mitään väliä. Oli vaan, että hyvä, että meet. Että mä saan olla niin kuin tämän lapsen kanssa. Mä saan hengaa tämän kanssa ja olla niin kuin tämän kanssa ja tehdä kaikkeni sen kanssa. Sitten mä niin kuin vietin sitä aikaa sen lapsen kanssa silleen, että laitoin sen päiväunille. Ja sitten mä vaan istuin siinä sängyn reunalla ja katoin sitä lasta.
Äitiysloman jälkeen lapsesi äiti palasi takaisin työelämään ja sä jäit koti-isäksi. Oletettavasti koit tämän koti-isyyden ihan sulle käsikirjoitettuna juttuna.
Joo. Siihen vaikutti varmasti just se niinku halu olla isä ja olla, niinku, koska se tykkäsin lapsista, on aina pitänyt lapsista. Niin se niinku korosti tavallaan sitä tilaa siinä, että nyt mä tämän niinku saan tehdä. Että nyt mulla on tämä lapsi, että nyt, koska se on meidän yhteinen, niin hän ei voi niinku erottaa meitä ainakaan.
Oliko sulla mitään perheen ulkopuolisia kontakteja tuossa vaiheessa, esimerkiksi sun omaan perheeseen tai ystäviin?
Tosi vähän. Että omiin vanhempiin, ne asuu tosiaan paljon kauempana, niin ne välit oli niinku, siellä tuli käytyä, mutta ei siellä tullut puhuttua mitään.
Vaikuttiko sun puolisosi, tuon aikainen puolisosi, sun väleihin kotiväkeen?
Joo, kyllä.
Millä tavalla?
No, hän piti niinku heihin yhteyttä, vaikka mä en tiennyt. Hän kertoi niinku heille asioita, vaikka niinku kyseli välillä rahaa, että kun mä olin käyttänyt jotain rahoja, vaikka johonkin käynyt jossain, ostanut jotain. Sitten kun psykoosi päässään meet tuolla ja ostat, niinku, päätät mennä vaatekauppaan ja oot silleen, että hei, et nyt mä saan tälle vauvalle tästä niinku satasella vähän kaikkea kivaa paitaa ja muuta päälle, niin mikäs tässä ollessa. Mutta sitten niinku piti yhteyttä, kertoi tavallaan niinku muuta, mitä on. Et meillä menee hyvin, että niinku on täällä kotona ja viettää lapsen kanssa aikaa, mutta tuhlas nyt meidän rahat niin kuin lapsen vaatteisiin, että tarvittaisiin ruokarahaa ja näin. Sitten mä menin niin kuin siellä vanhempien luona, jos mä menin siellä käymään, niin en mä siellä niin kuin suuta niin saanut auki, vaikka kysyttiin, että miten sulla nyt niin kuin menee. Ihan hyvin.
Näitkö mitään ulospääsytietä tuosta sun tilanteesta?
Silloin en nähnyt.
Miltä se tuntui?
Ei se siinä vaiheessa, silloin kun se lapsi oli pieni, niin ei se siinä vaiheessa tuntunutkaan niin kuin miltään.
Mites näin jälkikäteen?
No jälkikäteenhän se on aika surullista. Kyllähän siinä olisi niinku pitänyt mennä jo kauan aikaa ennen sitä lasta.
Ulkopuoliset ovat sanoneet, että noihin aikoihin sä olit erittäin yksinäinen ja psykoottisen uupunut.
Joo.
Miten se näkyy ulospäin, nämä oireilut?
No ne näkyy vaikka silleen, että tosiaan musaharrastuksen puolelta meni vaikka treenaa bändiporukalle ja tälleen, niin en sattanut sanoa sanaakaan. En mitään. Tuijotin vaan tyhjää seinää, soitteli rummulla hommat läpi ja tuijotin tyhjää seinää ja lähdin pois.
Kaikesta huolimatta kumppanisi tuli toistamiseen raskaaksi.
Joo.
Miten se muutti kokonaisuuttanne?
No se muutti sitä silleen, että ensinnäkin se toinen raskausaika ei näkynyt mulle millään tavalla. Mä en reagoinut siihen millään tavalla. En edes muista jälkeenpäin, että olinko kertaakaan neuvolassa mukana, vaikka tämän meidän keskinäisen ensimmäisen lapsen kanssa oli niin kuin joka neuvolassa. Olin niin kuin aina paikalla, hengitin sitä tietoa, mitä se niin kuin neuvolatäti antaa ja miten se lapsi voi. Toisenkaan ei mitään. Ei mitään. En muista, olinko neuvolassa. On saattanut olla, mutta että luultavasti on aina halunnut olla vaan sitten, niin kuin, että joo, mä jätän nyt tämän vauvan kanssa tähän kotiin ja näin. Mä en niin kuin sisäistänyt sitä millään tavalla, että tähän on tulossa toinen. Ei niin kuin se ei antanut niin kuin mulle mitään tietoa. Ja sitten se vaan niin kuin tuli. Se vaan niin kuin tuli.
Jos sun pitäisi kuvalla nyt tuon aikaista elämääsi, niin millaista se oli?
Varmaan vankilaa. Sellaista niin kuin henkistä vankilaa.
Sä oot joutunut kokemaan henkistä lähisuuden väkivaltaa. Oliko suhteessa ne fyysistä väkivaltaa?
Ei. Ehkä silloin, kun ei ollut niin kuin niitä lapsia vielä, niin oli sellaista niin kuin tönimistä. Mutta ei sen kummempaa.
Miten tollaisissa hetkissä, miten sä reagoit?
Otin sen vastaan. Ei käynyt mielessäkään antaa takaisin. Johtuen kasvatuksesta, kun on äiti ja sisko ja mummo kasvattanut, niin se arvostus on aika korkealla. Ei käynyt mielessäkään niin kuin laittaa kättä naiseen.
Miten sitten tollaisten kohtaamisten jälkeen, missä on ollut fyysistä väkivaltaa, niin miltä se tuntui susta?
Kyllä se nosti niin kuin sitä vihaa ja sellaista niin kuin vääryyden tunnetta, että ei sulla ole nyt oikeutta alkaa mua tästä niin kuin tönimään tämän asian takia tai muuta. Sanoikin kyllä asiasta, mutta totta kai se käännettiin heti, että sä oot nyt tehnyt tälleen, niin miksi mä nyt en muka sua voisi tästä muistuttaa. Ja sit se mun tekohan nyt ei ollut tietenkään mitään. Se oli just joku niin kuin väärin kaupasta tuodut tuotteet tai jotain.
Kahden lapsen kanssa eläminen vaatii rahaa, joten sit sunkin piti mennä töihin takaisin ja jättää tämä koti-isyys taakseen. Minkälainen muutos se oli sulle?
Se oli aika rankka. Siinä oli tosiaan vielä silleen, että kun tämä toinen lapsi syntyi, niin tämä meidän esikoinenhan oli ihan vaan vähän päälle vuoden. Eli toinen syntyi, niin kuin tuli aivan niin kuin heti, kun pystyi vaan suurin piirtein. Ja sekin oli vielä sellainen, että kun se syntyi, niin se mulle valkeni se tilanne, kun lastensairaalassa annettiin niin kuin tyttö vaava syliin. Sitten niin kuin tajusi, että niin joo, okei, nyt näitä on niin kuin kaksi. Aivan, kyllä, kyllä. Ja sitten lähti silleen niin kuin ryminällä taas psykoosit pois ja alkoi tulla aika kovat masennukset. Ja sitten tämä tytär sai tällaisen niin kuin isän synnytyksen jälkeisen masennuksen. Mustahan tuntui, että se pilasi niin kuin kaiken. Se pilasi nyt niin kuin kaiken, että vittu, miksi se tuli tänne, että mulla oli nyt niin hyvä tässä, että mä olin vaan tämän pojan kanssa hengailemassa ja tehtiin mitä huvittaa, kun pystyi olemaan kotona. Ei tarvinnut arjesta paljon huolehtia, ei tarvinnut kellosta tai päivämäärästäkään huolehtia. Pystyi vaan olemaan sen vauvan kanssa ja sitten siihen tuli se toinen, niin se niin kuin tuntui pilaavan kaiken. Sitten piti alkaa ottaa huomioon rahaa ja piti alkaa ottaa huomioon niin kuin kaikkea.
Mikä oli se käänteentekevä hetki, kun päätit, että nyt riittää? Oliko sellaista?
Joo, se tuli kyllä sitten niin kuin vasta vuosia myöhemmin.
Kuinka monta vuotta myöhemmin?
Tästä tilanteesta kyllä silloin meidän yhteiset lapset taisi olla, olikohan ne nyt 4 ja 5.
Miten sä olit jaksanut kaiken tuon ajan?
Huonosti. Sitten niin kuin sen toisen lapsen syntymän jälkeen, silloinhan oli myös vanhempainvapaat, jossa mä yhtä lailla jäin, tai mut jätettiin siinä vaiheessa kotiin perusteella, että koska puoliso oli ollut jo töissä, niin hänellä oli niin kuin hyvä tilanne töissä ja hän pystyi niin kuin työn kautta paremmin niin kuin tuomaan sitä rahaa. Ja multa ei enää kysytty, että haluanko mä olla kotona. Ja sit mä aloin vihjailla, että ehkä mäkin niin kuin voisin lähteä töihin tässä, että tämä on aika rankkaa olla näiden kahdenkaan. Ja etenkin sit, kun niin kuin pää alkaa hajoilemaan ihan niin kuin totaalisesti. Siis silleen, niin kuin, että sä et enää niin kuin hallitse sitä niin kuin sellaista tunnetilaa. Että me oltiin vaikka kahden pienen vauvan kanssa, sä oot ulkona ja se pieni tyttö alkaa itkeä. Ja sit sun ensimmäiset ajatukset on, että hei, jos mä vaan jätän tämän tytön tähän roskiin ja jatkan matkaa. Ja sit sä niinku havahdut siihen niinku, että tollaiseen ajatukseen. Niin kyllä siinä niinku alkaa miettiä, että nyt ei niinku enää mene hyvin, että ei tälleen kuulu niinku ajatella. Ja sit niiden ajatusten kanssa piti keräillä hetki ennen kuin uskalti mennä niinku lääkäriin. Sit kun meni lääkäriin, niin sit niinku alkoi saamaan sitä masennusdiagnoosia. Mutta ei vieläkään niinku uskaltanut avata sitä, mistä se johtuu. Mistä se niinku todellisuudessa johtuu. Ja sit sitä niinku vaan käsiteltiin niinku väsymyksenä siitä, niinku, että kun on ollut lasten kanssa kotona. Niin sitä se nyt niin kuin on, että silloin vähän väsyttää.
Sittemmin olet joutunut tai päässyt hoitojaksolle myös Auroraan. Kerrotko vähän siitä, miten tiesi joutuisi vei sinne?
No just näistä samoista syistä, eli ajatukset oli aika synkkiä.
Milloin tämä tapahtui?
Tämä tapahtui sen toisen lapsen toisen meidän yhteisen lapsen syntymän jälkeen, siitä joku vuosi suurin piirtein. Eli olin se vanhempainvapaa ollut kotona edelleen ja kärsin siitä, että en mä jaksa tätä, mä en enää tiedä mitä mä teen. Ja silleen, että lapset kun sai nukkumaan, niin sit itse itki tunni. Olit vaan silleen, että mitä mä teen, että mä en enää tiedä mitä mä teen. Sitten sulla ei ollut minkäänlaista ajatusta, mitään muuta kuin se, että mitä mä teen, että mä pääsen tästä ylös. Mitä mä tein, että mä selviin tästä. Ja sitten kun ei ollut tukiverkkoa, ei ollut vanhempia, tai on omia vanhempia, ei ollut ketään oikein niitä frendejäkään enää kenelle soittaa. Ei ollut ketään, kenelle yrittäisi puhua. Sitten oli päässyt pikkuhiljaa sinne lääkäriin ja lääkärin kautta sellaiseen kerran kuukaudessa terapiaa, josta ei tietenkään ollut mitään apua silloin. Mutta että siellä pääsit puhumaan siitä, että kun mua väsyttää ja mä en oikein jaksaisi olla näiden lasten kanssa kotona. Ja sieltä sitten vaan siihen, että siellä sanotaan, että no, että onhan se ihan normaalia tuollainen tunteet tuollaista väsymystä, että hyvä, että pääsit tänne, niin että sitten sieltä vähän annettiin jotain ryynejä sitä varten, että kokeile vähän näitä. No ne ryynit oli se, mikä luultavasti eli tällaiset masennusmielialalääkkeet, koska koen, että olin sellaisessa masennuksessa, josta ei lääkkeellä parannettu, koska se ongelma ei ollut tavallaan mun päässä, vaan se oli sen puolison tekemä ongelma. Ne lääkkeet saisit tavallaan ihan hävittää värit maailmasta. Siitä alkoi tulla se olotila, että ei ollut enää surullinen, mutta ei kyllä ollut enää iloinenkaan. Mikään ei vaan tuntunut enää yhtään miltään. Sitten, mikään ei ollut mitään. Sä vaan robottina toimitit kaiken läpi. Ja sitten kun se olotila oli vähän aikaa ollut, niin siitä alkoi tulla itse tuhosta ajatuksesta. Sen jälkeen tuli ne, että hei, että jos tällä ei ole mitään väliä, niin ei mullakaan varmaan enää mitään väliä. Sitten niistä alkoi uskaltautua puhumaan siellä lääkärissä, että hei, että nyt mulla on tällainen olo. No, sitten vaihdettiin lääkkeitä. Sama uusiutuu, sama harmaus jatkuu. Vähän aikaa, pari kertaa sä sanoit, että joo, että no ei ole enää sitä itse tuosta ajatusta. Mutta ei mua vieläkään mikään tunnu miltään. Siis silleen, että jos mun oma äiti olisi kuollut silloin, niin mä olisin ollut varmaan vaan silleen, että semmoista se on. Ihmiset kuolee. Sitten sen jälkeen sama homma taas. Sitten se lähtee siihen itsetuhoiseen kierteeseen. Se, että no ei tässä mullakaan kyllä ei ole mitään väliä. Ja sitten taas sä sanot sen lääkärissä ja taas vaihdettiin lääkettä. Sama homma. Ja sen jälkeen, kun se kolmannen kerran jälkeen oli käynyt sen saman harmauden läpi ja alkoi jo tietää, että nyt tää tulee. Että nyt tää lähtee tähän, että kohta alkaa tää tunne, että millään ei ole väliä. Niin sitten sitä alkoi olla silleen, että no millään ei kyllä varmaan enää olekaan väliä. Että eihän tässä ole millään väliä. Ja siitä lähti se Aurora-tilanne sitten, että millään ei ollut enää mitään väliä. Sitten tuli se itsetuhoinen ajatus, että mä en jaksa tätä enää. Ja sitten mä tein sen viimeisen Ollien korjen jossain vaiheessa, luulin tekeväni hyvin. Ja soittavani puolisolle kesken työpäivää, että hei, että mä en nyt jaksa enää. Että mä en jaksa enää, mutta hänen reaktionsa oli siihen, että hei, sun on pakko jaksaa. Että mä oon nyt täällä duunissa, että mun pitää hoitaa mun duunit, että sun nyt on vaan pakko jaksaa.
Reagoiko sun puoliso millään tavalla siihen, tai näkikö hän sinusta, että sä olet uupunut, sä olet masentunut, tai sä olet psykoosissa, tai että sulla olisi itse tuhoisia ajatuksia? Näkikö hän sinusta mitään tämmöisiä muutoksia?
Ei hän niitä varmaan nähnyt, kokenut. Koki varmaan vaan, että pysynpähän paremmin aisoissa. Kun...
Tiesikö hän, että sä oot käynyt terapiassa?
Joo.
Miten hän siihen reagoi?
No kyllähän aina halusi tietää, mitä siellä on puhuttu. Mistä mä oon puhunut siellä ja onkohan puhunut, onko me puhuttu meistä? Oli aina se yleisin kysymys ja mitä sä meistä oot kertonut, mitä sä musta oot kertonut? Oli aina ne yleisimmät kysymykset ja huolenaiheet. Eikä se, että onko kaikki mulla hyvin ja onko mä parantumaan päin tai onko saatu jotain selville tai vastaavaa. Ne oli ne huolenaiheet siitä, että mitä siellä käytiin läpi.
Olit hoidossa Aurorassa. Minkälainen tuo vaihe sun elämässä oli?
Ei se sille konkreettinen ollut. Kyllä mä siellä havahduin siihen, ainut mihin siellä pystyi havahtumaan, niin oli se, että ne lääkkeet ei ole mulle. Sen mä tajusin, että niitä mä en halua enää, että sen takia mä nyt on täällä asti. Ja siellä oli sitten totta kai aivan loistavaa ammattilaisia duunissa, niin he ymmärsi sen myös ja olivat sitä mieltä, että joo, että nyt kannattaisi olla vähän aikaa ilman näitä lääkkeitä ja katsoa, mihin se olotila tästä sen jälkeen jatkuu. Koska jos se on ollut vuoden verran jo tuollainen samanlainen harmaa vuoristorata itse tuhansinen ajatuksineen, niin nyt kannattaa tehdä jotain muuta ja jättää nämä pois.
Kun sä pääsit pois sieltä, niin minkälainen Niko sieltä tuli pois?
No se oli vaan muutaman päivän, kun mä siellä olin, mutta kyllä mä sieltä niin kuin tulin pois ajatuksella, että en mä nyt kuolla halua. En mä oikeasti niin kuin halua kuolla.
Sitten kun tuli se hetki, että sä päätit, että nyt mulle riittää ja mä haluan toisenlaisen elämän, uuden oman elämän. Minkälainen se hetki sulle oli? Oliko se joku isompi aha-elämys?
Joo, no sekin kesti siitä Aurora-sessiosta sen jonkun varmaan vuoden pari, kun se niin kuin sit jatkui sellaisena vuoristoratana se suhde. Ja sitten niin kuin totta kai, että puoliso vaan meni, oli. En tiennyt missä hän on ja milloin missäkin. Yleensä hän oli se 5 päivää viikosta duunissa ja sitten kävi vähän kavereiden kanssa ulkona ja tälleen. Ja sitten se, niin kuin se rumba tavallaan niin kuin antoi myös mulle tilaa miettiä sitä, että niin kuin että ei tämän, että nyt mä niinku palaan tähän niinku samaan ajatukseen, mikä mulla oli jo ennen näitä lapsia. Että ei tämä ole hyvä suhde. Tämä ei nyt vaan ole niinku hyvä suhde. Tämä ei voi jatkuu tälleen. Että kun mä en tiedä niinku mitään, missä hän menee, mä vaan niinku en enää tiedä, kuka mä oon. Ja mä en niinku tiedä tyyliin niinku mistään mitään. Mä oon niinku menettänyt mun kaverit ja hyvä, että mun niinku oma äitikään haluaa olla mun yhteydessä. Että eihän tämä nyt niinku enää hyvin mene. Ja sitten niinku se, että puoliso tulee milloin mistäkin, milloin mihinkin aikaa, yöllä tai seuraavana aamuna tai muuta. Ja pystyy vaan niin kuin puhua ja selittää itsensä aina, että missä hän on ollut. Aina pystyy olemaan niin kuin selitys siihen, että missä hän on ollut. Ja hän on ollut siellä ja kysyi vaikka tältä ja kysyi vaikka tolta, että ei ole mitään tapahtunut. Ja oltiin vaan viettää iltaa ja kaikki tämä. Ja sitten se vaan niin kuin jonkun sellaisen aamun, kun hän jostain tuli, kun mä taas lapsia siinä syötin aamupalaa, niin sit se vaan tuli sellainen, niinku, että nyt tää vaan loppuu. Tää jää niinku kyllä nyt tähän.
Miltä ton muutoksen tekeminen tuntui?
Se oli silloin se oli niinku, kun olisi päästänyt 100 000 kiloa niinku paskaa pois harteilta.
Pelottiko tai jännittikö tuleva?
Joo.
Mikä siinä pelotti tai jännitti eniten?
No nimenomaan tämä niin kuin lapset, mitä näille tapahtuu, miten mun suhde näihin lapsiin niin kuin menee. Totta kai mulla oli etuna siinä niin kuin just tämä, että mä olin ollut kotona. Mä olin niin kuin ollut niiden kanssa todella tiiviisti ja halusin olla ja olin ja kasvatin ja hän niin kuin tiesi sen myös. Eikä pystynyt sitä kieltämään myöskään, että hän oli ollut niin kuin aivan niin kuin 100 tappiolla siinä, että jos hän niin kuin olisi yhtäkkiä jäänyt niiden kanssa kahdestaan, niin tiesi itsekin varmaan, että olisi ollut ihan kusessa, eikä olisi pärjännyt ilman mua.
Miten toi eroprosessi lähti käyntiin?
Mä sanoin vaan, että mä en jaksa. Tää oli tässä.
Miten sun kumppani reagoi tähän sun päätökseen?
Yritti tosi kauan niin kuin pyörtää sitä.
Tuliko sulla, kun monestihan syntyy semmoinen, Tukholma-syndrooma vähän tavallaan, että siihen kaappaajaan semmoinen läheinen suhde, ja tehän totta kai seurustelitte, niin tuliko sulla kuitenkin missä vaiheessa semmoisia epäröintejä ratkaisun oikeellisuudesta?
Ei. Ei. Ja se olikin ehkä se ratkaiseva silloin niin kuin se tekijä, että kun sitä ei tullut. Sitä ei tullut mulla missään vaiheessa sit sen jälkeen, vaikka hän kuinka yritti sitä niin kuin puhuttaa ympäri, että miten meillä on ollut niitä hyviä hetkiä, joita nyt ei kyllä ollut pitkään aikaa. Ja kaikkea niin kuin sitten, kaikki ne valheet, miten hän pystyi vedättämään kuitenkin, niin kuin mitkä mä silloin uskoin. Että, niin kuin, että hän on ollut vaan kavereiden kanssa jossain ja kaikki niin kuin nää, että mitä on tapahtunut, niin ne niin kuin vaan valkeni tavallaan, että ei varmaan ole ollut. Ei varmaan ole ollut vaan kavereitten kanssa jossain ja ei varmaan ole niin kuin vaan tehnyt tota ja ei varmaan ole niin kuin vaan hengaillut vähän syyttömästi tuolla, että ei tämä vaan ole näin. Ja sitten niin kuin, että mä en kertaakaan lähtenyt siihen, että hän yritti, että voitaisiko me yrittää vielä, että kyllä me pystytään niin kuin tästä homma parantamaan ja katsomaan tätä hommaa.
Jos sä mietit tunnepuolta, niin mitkä sun fiilikset? Nimenomaan sun fiilikset oli siinä vaiheessa häntä kohtaan. Oliko siinä suhteessa enää rakkautta?
Ei sitä ollut niin kuin pitkää aikaa. Se oli vaan sitä, niin kuin, varmaan se viimeinen vuosi oli vaan sitä, niin kuin, että piti niin kuin löytää se rohkeus itsestään niin kuin vaan niin kuin laittaa se poikki.
Kun päätit erota ja sait hoidettua tämmöiset käytännön asiat kondikseen ja muuta, niin mitä sä itse, haitko itsellesi apua, vertaistukea tai hakeudutko terapiaan?
Joo. Sitten lähdin terapiaan niin kuin tosi nopeasti.
Minkälaista apua sait sieltä?
Hyvää. Tosi hyvää. Hyvää keskusteluapua.
Mikä sulle oli terapiassa suurin kokemasi aha-elämys susta itsestäsi tai siitä sun tilanteesta?
Kyllä se oli varmaan se, että en mä ole tässä tehnyt väärin.
minkälaisen yhteydessä toi, keskusteluyhteydessä toi heräsi?
No siis siinä, kun käytiin läpi näitä tilanteita, että niinku just vaikka tämä mun kertoma TVn kantamistarina tai muuta, tai sitten just niinku, että miten mä oon uskonut vaikka sen, että oma lapsi ei halua viettää mukaan aikaa mun kanssa, tai että kun ne niinku vaan, joku sanoo sulle silleen, että hei, ei näin ole, ei tämä pidä paikkaansa. Että miksi lapsi ei halua sitä, tai niinku, että jos sä kannat TVtä, tällaista flätti-TVtä kainalossa, niin ei se nyt niinku, ei sitä voi kantaa väärin. Se on vaan sellainen boksi, joka on sun kainalossa, että sä oot tehnyt niinku mitään väärää siinä. Että tavallaan, että joku vaan pystyy niinku perustelemaan ne asiat tavallaan niinku mulle.
Miten sulla lähti toi oman itsetuntosi ja minäkuvasi rakentaminen ton suhteen jälkeen? Jos mietitään sitä hetkeä, kun sä oot eronnut ja päässyt elämään omillas, niin miten sä aloit rakentaa sitä itseäsi uudelleen?
No sehän lähti aika pohjalta just silleen, että koska itsevarmuus oli ihan niin kuin todella huono ja kaikki tämä, että ainut mitä mulla oli jäänyt tavallaan siitä 22-vuotiaasta itsevarmasta kaverista oli se musaharrastus. Ei mitään muuta oikeastaan ollut jäänyt, se oli yksi mikä auttoi siihen, että mä pystyin niin kuin muistamaan, että hei, tätä mä oon ainakin tehnyt aina. Tätä mä oon tehnyt aina ja tässä mä oon muuten aika hyvä. Ja sitten niin kuin, että piti pystyä sanoa itselleen, että tämän mä niin kuin osaan. Ja kyllä sitten niin kuin se avoimuus, mitä pystyi alkaa vaikka kaveripiirissä ja bändiporukassa niin kuin kertomaan, että mitä on tapahtunut. Kun kaverit niin kuin katsoo oikeasti silleen ihan suu auki, että oho, olisinpa tiennyt.
Ootko sä pystynyt korjaamaan suhteesi aiheuttamia vahinkoja läheisiisi? Kuten esimerkiksi just esikoiseesi, jonka sä oot hylännyt, tai sit sun perheesi ja kavereihin?
Joo, kyllä mä niinku omiin vanhempiini, tai omaa äitiin ja isosiskoa. Heihin on ollut tavallaan aina silleen niinku välit, mutta kyllä nyt niinku ajan myötä on, kun on pystynyt kertomaan, mitä paskaa se on niinku sit oikeasti ollut, niin he on pystynyt sitä ymmärtää. He on niinku antanut sitä tukea ja ymmärrystä, että hei, että se on nyt takana päin ja me ollaan niinku sua varten täällä. Että jos on jotain, niin me ollaan sua varten täällä. Kavereita on jäänyt edelleen, siis niinku niitä parhaita. Ei edelleenkään ole niinku enää elämässä. Onneksi on tullut uusia kavereita, mutta sitten on niitä jotain, joita ehkä vähän kaipaa vielä, että voisi niinku ottaa yhteyttä ja sanoa, että hei, että haluatko kuulla Deepin tarina, mitä tapahtui, että miksi me ei ollakaan nähty.
Mites esikoisen kanssa?
Pikkuhiljaa. Mutta hän alkaa olla jo niinku vanhempi silleen, että hän ymmärtää asioita, että on pystynyt niinku nyt aika rehellisestikin kertoa, että niinku, et mä en ole nyt kyllä halunnut sulle tätä ja mä en ole halunnut meidän väliin niinku tätä. Tämä on tapahtunut nyt niinku vasten mun tahtoa ja mut on vaan niinku kääritty tällaiseen. Ja hän on onneksi ollut sen verran vanha ja onkin nyt vanha, että niinku ymmärtää. Hänelle pystyy puhumaan niinku tavallaan ihan niin kuin asia on.
Koska sinulla oli 2 lasta puolisosi kanssa, et pystynyt leikkaamaan kaikkia siteitäsi häneen, lähtemään vaan ovesta ja sanomaan, että morjesta.
Joo, ai että siis sitä päivää, se on niin kuin mikä vaivas kaikista pisimpään. Se vaivas kaikista pisimpään se, että kun ei vaan voi niin kuin mennä ja jättää. Sä et vaan niin kuin voi ja niin kuin olla silleen, että nyt mä aloitan niin kuin kaiken alusta. Mm. Silleen ei voinut tapahtua. Sen sulattaminen kesti kanssa todella kauan.
Sä oot loppuelämän kytköksissä häneen. Käytettiinkö tota sun isyttäsi minkälaisena vipuvartena sua vastaan eron aikana?
Joo, on. Ja sitten niin kuin eron jälkeenkin on. Sitä on käytetty todella paljon.
Millä
vieläkin.
Tavalla?
No esimerkiksi lastenhoidossa, että on ollut niin kuin vieläkin sitä syyttämistä siitä, että hän on kysynyt, hänellä on ollut lapset ja hän on kysynyt, että voinko ottaa lapset vaikka huomenna, että hänellä olisi tässä vähän jotain, mikä nyt on ollut varmaan vain joku illanvietto jossain. Ja sitten mulla on ollut niin kuin vaikka duunit tai jotain muita omia juttuja ja sitten mä oon sanonut, että en mä pysty, että mulla on tässä omat harrastukset tulossa ja tälleen, että mulla on sovittua juttua, että en mä voi ottaa. Niin sit siinä haukutaan vaan taas, että ei, lasten isää ei voi enää luottaa ja kaikkea. Kaikki pitää hoitaa itse ja tällaisia niin kuin repliikkejä sieltä niin kuin tullut edelleen. Ja se on vieläkin sellaista todella vaikeaa, koska niin kuin tämä ihminen on aika narsistinen ja onkin niin kuin ihan narsisti ihminen, joka niin kuin on pitänyt tavallaan itsekin hyväksyä, niin kuin, että omalla tavallaan mä oon halunnut antaa hänelle anteeksi. Ja sanoikin se ääneen, että hänelle voisin antaa anteeksi, koska niin kuin, hän on vaan niin kuin sellainen. Hän ei voi itselleen mitään. Hänen pitäisi itselleen pystyä myöntämään niin kuin se, Mm. Että hänessä on niinku ihan helvetisti sitä vikaa ja hän on niinku sairas tässä tapauksessa, että niinku, miten joku voi toimia tolla tavalla. Että olisiko se kivaa, kun hänelle tehtäisiin noin, mutta hän osaa silti niinku kääntää ne asiat puolelleen. Ja kuten sanoin, niinku niin viranomaistenkin kanssa on saanut todistella itseänsä aika pitkällä.
Erostanne on kulunut nyt 5 vuotta ja olet uudessa suhteessa. Mitä tuohon uuteen suhteeseen ryhtyminen tuntui? Miltä se tuntui tuommoisen jälkeen?
Se oli vaikeeta.
Mikä siinä oli vaikeeta?
Myöntää vaikka niinku rakkaus. Myöntää se niinku, että hei, että niinku, mä tykkään tästä ihmisestä ja se tykkää musta. Ja sitten se niinku luottamus oli kans niinku todella vaikea niinku yrittää saada niinku hänelle. Ja sitten se, niinku, se, mitä niinku on tapahtunut itselleen. Sen niinku avaaminen ja kertominen oli kans niinku aika rankkaa ja vaikeaa alkuun. Että kyllä siinä niinku pitkään mentiin, että hän ihmetteli vaan, että miten ihminen voi olla noin ahdistunut.
Mitä toi kaikki kokemasi opetti sulle susta itsestäsi?
Kyllä se varmaan ihan elämää ja inhimillisyyttä on opettanut, mutta kyllä se ennen kaikkea on opettanut niinku tavallaan sitä, että niinku en mä ole tässä toiminut väärin. Mä en ole tehnyt niinku huonosti tai oon mä jotain asioita tehnyt väärin, jotka niinku ei kuitenkaan ole sellaisia, mitkä olisi niinku niin isoa vahinkoa tehnyt. Mutta että niin kuin miten mua on kohdeltu, niin se ei ole mun vika.
Kuten alussa totesin, Suomessa on vuosittain 1500-2000 lähisuhdeväkivallan miesuhria. Sellaisen läpikäyneenä, minkälaisia neuvoja sä antaisit miehille, jotka elävät samankaltaisessa tilanteessa kuin sinä oot elänyt?
Kyllä siitä pitää päästä pois. Siihen kannattaa herätä. Siinä kannattaa olla rehellinen. Siinä pitää niin kuin mielentilallisesti päästä kyllä oikeaan paikkaan. Se ei ole helppoa. Se ei todellakaan ole niinku helppoa, mutta niinku kyllä siinä pitää rehellisesti olla niinku sitä mieltä, että mikä tässä on niinku parasta.
Kiitos Niko, kaikkea hyvää.
Klas Olssonin asiakaskuulutus.
Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle. Klas Olsson.
Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.